Na tuendelee kusimama tu kwa muda kidogo wakati tumeinamisha vichwa vyetu kwa maombi. Napoinamisha vichwa vyetu, sijui ni wangapi usiku huu wangetaka kukumbukwa katika maombi. Una jambo fulani moyoni mwako unalotaka Mungu akufanyie, inueni tu mikono yenu. Bwana na awajalie haja hizi sasa, napoinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu mbele zake.
We are approaching thy throne of grace again in the name.
Baba yetu wa mbinguni, tunakikaribia kiti chako cha neema tena katika jina la Yesu Kristo, mwana mkuu wa Mungu. Tunakushukuru kwa fursa ya kuja na hakikisho ya kwamba wewe utasikia na kujibu tunayoomba. Tunaomba Baba ya kwamba utasamehe dhambi zetu, yaani kutokuamini kwetu. Na Baba, tunaomba ya kwamba utatupa imani nyingi mno usiku wa leo. Nawe unajua kilichokuwa nyuma ya kila mkono pale ndani moyoni. Walihitaji jambo fulani Bwana. Waliinua mikono yao kwa uchaji wakitarajia kitu kutoka kwako. Nami naomba Baba wa mbinguni, hata kiwe kilikuwa ni nini, kwamba watu hawa watapewa.
We thank you for the visitation last evening. We pray that you'll return to us tonight with the abundance of power, grace.
Tunakushukuru kwa kutuzuru jana jioni. Tunaomba kwamba utarudi kwetu pamoja na nguvu na neema nyingi usiku wa leo, na utatujalia haja za moyo wetu, kwa kuwa kwa hakika shauku yetu ni kufanya mapenzi yako na kuona mapenzi yako yakitendeka. Nasi tunajua mapenzi yako ni nini kuhusu wagonjwa, kwamba ulipigwa mgongoni mwako kwa uponyaji wetu. Kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Na Baba, tunaomba kwamba mapenzi yako makuu yatafanyika usiku wa leo, kutupa imani kuamini hivyo kwa wingi, kusudi kila mgonjwa aponywe na kila mtu aliyepotea akumbuke ya kwamba yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu. Tujalie Bwana. Jalia wajue ya kwamba mradi tu kuna dhabihu iliyojaa damu pale kwa ajili yao, dhambi zao haziwezi kuonekana kwa Mungu. Bali kama wakifa bila kuitubia hiyo hadharani na kuikubali na kuzaliwa mara ya pili, kamwe kusingie kuwako na njia hata kidogo kwao kuingia kwenye ule ufalme. Pia jalia huu uwe ndio usiku ambao kila mtu asiye chini ya ile damu aingie haraka chini ya hiyo damu usiku wa leo, katika jina la Bwana Yesu. Nasi tutakupa sifa. Amina.
Great privilege to be here tonight.
Majaliwa makubwa sana kuwa hapa usiku wa leo na kuzungumza tena. Jana jioni tulikuwa na wakati mzuri sana kuzuriwa na Bwana. Ila niliwachelewesha sana. Kamwe siwezi kumalizia kwa wakati mzuri kwa namna fulani. Kwa namna fulani karibu nipate jua jingi kupita kiasi leo. Ilikuwa mwanangu mdogo Joseph amekuwa akinisihi aende akaogelee. Kwa hiyo mahali tunapokaa pana kidimbwi kidogo, kwa namna fulani kimejengewa ua kule nyuma, naye akasema, "Njoo niangalie baba, ninaweza kuogelea." Nikasema, "Sawa." Nilishuka nikaenda pale asubuhi ya leo, nikachukua Biblia yangu na nini kuandika mihtasari fulani. Wakati nilipokuwa nikisoma, yeye huyu hapa anakuja amevaa kaptura ya kuogelea, akasema, "Hebu niangalie baba, ninaweza kupiga mbizi." Vema, kama niliwahi kumuona chura akiruka majini. Ipo akamka, na hayo maji yalikuwa yakifoka kutoka puani na mdomoni mwake. Akasema, "Nilifanyaje?" Nikasema, "Unafanya vema." Ndipo nikaanza kuwazia juu ya wakati mmoja nilipomwambia baba yangu jambo lile lile. Kidimbwi kidogo cha zamani, kabla hatujafika mtoni, ulikuwako na kidimbwi, nasi watoto wadogo kwa kweli, ilitubidi tuondolee mbali taka za juu kutoka kwake, nasi tunge nini. Maji hayo hayakuwa na kina cha zaidi ya inchi 6. Nami nilishikilia kumwambia baba yangu, "Ninaweza kuogelea." Kwa hiyo Jumapili moja alasiri alienda pale, na walikuwa na kijisanduku kidogo cha sabuni kimewekwa pale. Ndipo nikaenda nyuma kichakani na kuvua nguo zangu, chochote kilichokuwako cha kuvua. Inavuta tu pini moja kwa jua. Na ni wangapi waliopata kuona moja kama hiyo? Sawa. Jozi tu ya overoli bila mikanda, imefungwa tu na kamba ya nyasi kavu badala ya mikanda, halafu ni pini tu. Unaivuta pini hiyo na hivyo ndivyo tu inavyokubidi kufanya, unaruka ndani mara moja. Na kwa hiyo nikapanda juu ya kijisanduku hiki na kuziba pua yangu, unajua, na kujitumbukiza humo, na hayo matope yakaruka juu umbali huo. Baba yangu ameketi pale chini akiniangalia. Nikasema, "Unanionaje?" Akasema, "Toka humo uende ukaoge." Nilikuwa nikiwazia hilo liliendelea kwa muda gani. Na unajua, wakati unatukimbia kabisa, sivyo? Navyoonekana, kamwe hatuna wakati tena wa kufanya mambo. wala muda haumngojei mtu yeyote. Kwa hiyo hatuna budi kufanya kazi tuwezapo, kwa kuwa saa yaja wakati kizazi hiki kitaondoka na kutakuwako na kizazi kingine kitakachokuja, kama kuna na kizazi kingine. Hakika ninasema kwa moyo wangu wote, sijui wakati gani atakapokuja, hakuna mmoja wetu ajuae, lakini hakika sidhani kutakuwako na kizazi kingine. Ninaamini Kristo atakuja katika kizazi hiki. Sijui ni wakati gani sasa, huenda ikawa ni usiku wa leo, ama huenda ikawa ni miaka 10 tangu sasa, ama 20, bali ninaamini atakuja katika kizazi hiki. Ninaamini jambo hilo. Asipokuja, ninataka kuishi kana kwamba tu anakuja hata hivyo. Maana ninajua kwamba huenda ikawa ndio siku yangu ya mwisho ama siku yako ya mwisho. Halafu basi kumbukeni, kama tukiondoka kabla hajaja, tutapaa juu na katika uwepo wake, ama tutafufuliwa kabla wengine hawajabadilishwa. Parapanda ya Bwana italia, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai na tulio salia tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua jicho, na kunyakuliwa pamoja nao kumlaki Bwana hewani. Angalieni utaratibu wa ufufuo. Naona Mungu anajua ya kwamba tunatamani kuwaona wapendwa wetu. Na kama tulifika kule kumlaki yeye kwanza, tutakuwa tukiangalia huku na huko tuone kama mama ama baba na hao wengine walikuwako. Bali mnaona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu katika hekima yake, tunakutana sisi kwa sisi kwanza, kisha utakapofika kule na kuimba neema ya ajabu, hapo ndipo kutakuwako na wakati wa kuabudu. Unafikiri ninachekesha sasa? Hebu mniangalie kule juu. Utakuwa ni wakati mzuri sana kwangu mimi na sisi sote tutakapofika kule. Sasa hebu tusome baadhi kutoka kwenye Biblia hii ya kale iliyobarikiwa hapa usiku wa leo. Hebu natufungue kwenye Warumi mlango wa 4 na tusome sehemu moja tu kutoka katika kitabu cha Warumi. Ninataka kusoma katika sehemu mbili usiku wa leo, kutoka katika Mwanzo na kutoka katika kitabu cha Warumi. Sasa katika kitabu cha Warumi mlango wa 4 kifungu cha 17,
as it is written, I have made thee a father of many nations,
kama ilivyoandikwa nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi, mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, anayewahuisha wafu ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyoandikwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani hakufikiria hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, wala hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi, kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki.
Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also.
Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali ni kwa ajili yetu sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Oh, jinsi ninavyoyapenda hayo. Hapo ni sehemu moja wapo ya maandiko ninayopenda sana kusoma katika Biblia, kwa sababu ni dhahiri sana kile Mungu alichokuwa, yale aliyoahidi na kuapa kwamba atatimiza. Na sasa nililichagua somo hili kwa sababu ninawazia kwamba katika mkutano wote, kuona imani tuliyoona ikitumiwa hapa jana usiku, hata hakuna mtu mnyonge mmoja miongoni mwetu ambaye hakuponywa. Jinsi nguvu za Mungu zilivyokuja na yale yeye aliyofanya. Ndipo nikawazia, kama tungeweza kujenga juu ya kitu kilicho dhahiri, tukilenga kufanikiwa, basi lingekuwa ni jambo zuri jinsi gani wakati tungeweza kufikia usiku huo mkuu, ama wakati wa kipeo. Pia hatuna budi kukumbuka ya kwamba hakuna jambo linaloweza kufanyika bila ya imani, na kwanza lazima iungamwe. Kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi wa imani, tunajua hilo, na kwamba hakuna jambo liwezalo kufanywa pasipo imani, na bila ya imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na sasa yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu. Sasa ya mfalme James hapa katika kitabu cha Waebrania inasema kukiri. Kukiri na kuungama ni kitu kile kile. Kukiri ni kuungama. Kukiri linamaanisha kusema jambo lile lile. Kwa mapigo yake nimeponywa. Unaona? Sasa kwa uzima wake nimeokolewa.
Now, then first we've got to confess it. And he sets as a mediator.
Na sasa basi kwanza, hatuna budi kukiri jambo hilo. Naye ameketi kama mpatanishi, na mpatanishi pekee kati ya Mungu na mwanadamu. Naye ameketi pale, kuombea yale tunayokiri, kwamba yeye amefanya. Hilo ni jambo dhahiri halisi jinsi gani.
And now, I want to read another scripture. Found over in the book.
Na sasa ninataka kusoma andiko lingine linalopatikana katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 22. Na hebu tuanzie kusoma hapa kwenye kifungu cha 7.
And Isaac spake unto Abraham his father and said, my father. And
he said, Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa hiyo sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, na kuona wewe hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa juu ya awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Somo lile ningetaka kutoa hapo, kama lingeitwa somo, Yehova Yire. Neno hilo linamaanisha, Bwana atajipatia mwenyewe dhabihu. Kama hana moja, anaweza kujipatia moja. Ninashukuru sana kwa jambo hilo. Sasa, somo hili kuu. Na sasa tukisoma pale, ya kwamba Ibrahimu hakusita kwenye ile ahadi kwa kutokuamini, bali alitua nguvu akimtukuza Mungu. Sasa, Ibrahimu ndiye ambaye Mungu alifanya agano naye na kumpa ahadi. Na Ibrahimu si yeye tu, bali uzao wake baada yake. Ibrahimu na uzao wake. Na sasa kumbukeni jambo hili sasa. Kama tumekufa katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu kama tumezaliwa mara ya pili. Sasa, hebu tuwe waangalifu sana kuhusu jambo hili sasa, tunapolichunguza somo hili. Na sasa, kama mtasikiliza kwa makini, ina hakika Roho Mtakatifu atawafunulia. Mtalishika lile tumaini, nalo litautia mwanga mji huu na kila kitu karibu nawe, kama tu tukiuchukua wakati wetu na kulishika lile wazo, kile Roho Mtakatifu anachojaribu kutufahamisha.
Abraham called that was given.
Sasa Ibrahimu aliita kile kilichoitoa hiyo ahadi kwa Ibrahimu na uzao wake. Sasa kuna mengi sana leo, enyi marafiki, yanayoitwa Ukristo ambayo sio Ukristo. Sasa ninachukia tu kusema jambo hili, lakini ni afadhali nisimame hapa na niwe ninapendwa sana miongoni mwa watu na kila mtu akikupiga-piga mgongoni mwako na kila kitu namna hiyo. Lakini basi sina budi kutana na kundi hilo kwenye ile hukumu, kutoa hesabu kwa ajili yake. Kwa hiyo inanibidi tu kuwa mwaminifu. Sasa tunaweza kuiangalia makusanyiko juu ya ulimwengu siku hizi, juu ya kile kinachoitwa Ukristo, na kuona kwamba uko maeli milioni moja kutoka kwenye Ukristo, na imebashiriwa katika Biblia kuwa hivyo. Sasa, wengi wanamkubali Kristo katika njia ya kusema, vema ninamwamini. Mbona, Ibilisi anaamini jambo lile lile. Unaona? Na wengi wao wanajaribu kulikubali juu ya mhemko kusema, vema, nilinena kwa lugha, nilicheza katika roho. Nimewaona wachawi wakifanya jambo lile lile, na wacheza dansi za Ibilisi huko Afrika. Hakika wakinena kwa lugha na kunywa damu kutoka kwenye fuvu la kichwa cha mwanadamu na kumuita ibilisi. Mama yangu ni Mhindi, nusu Mhindi, na watu wake nimeona wakiichukua penseli na kuiweka chini namna hiyo, na kuiona penseli ikisogea na kuandika katika lugha zisizojulikana. Wao wanasimama pale na kuzifasiri wakimuita ibilisi. Hakika unaona, huwezi kuongozwa na mihemko. Unaona, maisha yako unayoishi yanashuhudia wewe ni nani. Unaona, haidhuru ni mhemko wa jinsi gani, huwezi kuwekea Ukristo msingi juu ya mhemko. Ni maisha. Yesu alisema watunda lao mtawatambua, si kwa maungamo yao, sio kwa yale wanayosema. Na Yesu pia alisema, nanijia kwa midomo yenu, bali moyo wenu uko mbali na mimi. Hayo ndiyo maungamo yao. Unaona, maisha yako yanakutambulisha. Na kama mtu akisema ya kwamba anamwamini Mungu na anakana neno moja la Biblia hii, ama anaibadilisha kwa njia yoyote, basi haina budi kuwa ni kosa. Mnasema haileta tofauti yoyote kuhusu mambo haya madogo madogo. Hakika inaleta tofauti. Neno moja dogo ndilo lilotuingiza katika shida hii yote. Sio kutoliamini, bali ni kuliweka tu mahali pengine. Hawa alikoseshwa tu na shetani, akampa tu hoja. Huko chini kwa ndugu Williams, ndio kwanza nimalize kupitia hayo huko Santa Maria. Hicho ndicho kitu kilichotoa kwenye bustani ya Edeni na kusababisha kila mtoto mgonjwa, kama vile nilivyomwombea mtoto mdogo mwenye kifafa aliyelala pale dakika chache zilizopita wakati ikiingia. Kitu gani kilichosababisha jambo hilo? Kwa kuwa Hawa kamwe hakulishuku, bali alichukua tu hoja fulani kwamba ni kweli hili lingekuwa ni sawa, nalo likasababisha kila mauti, kila maradhi, kila huzuni ya moyoni. Nasi tarudi mle jinsi gani? Kama lilisababisha miaka 6,000 ya jambo hili, tarudije na chochote pungufu ya kila neno kamilifu jinsi lilivyoandikwa? Ibilisi alishinda vita juu ya jamii ya binadamu kwa kuhojiana na jamii ya binadamu. Kuhoji tu, mbona, ni wazi hili lingetukia, ni wazi. Kama hoja ni kinyume cha neno, basi hiyo hoja si sahihi. Neno ni kweli jinsi tu lilivyoandikwa. Usiweke tafsiri yoyote ya kibinafsi, liseme tu jinsi lilivyoandikwa na uliamini jinsi hiyo. Unaona, Mungu amelilinda, liko tu jinsi hasa navyopaswa kuwa. Kwa hiyo hebu na tuliamini tu jinsi hiyo. Sasa ni neno, kila neno, kila Roho Mtakatifu katika mwanadamu, kila sentensi ya Biblia, Roho Mtakatifu aliye ndani yako ataliitikia kwa amina. Kwa maana Roho Mtakatifu aliiandika Biblia. Na kama yumo ndani yako, anawezaje kusema, vema, hilo lilikuwa kwa ajili ya wakati mwingine, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya huu, ama hilo lilikuwa ni kwa ajili ya ule? Anawezaje kusema hivyo na awe ni Roho Mtakatifu ndani yako? Hawezi kusema hivyo. Inambidi kusema amina kwalo. Sasa, kama nilivyosema hivi majuzi, jambo la kwanza ambalo Mungu aliwapa watu wake kuwakinga ilikuwa ni neno. Wala kamwe hajabadilika. Hawezi kubadilika. Sasa kanuni za imani hazitafaa kitu. Madhehebu hayatafaa kitu. Elimu haitafaa kitu. Hakuna moja ya mambo haya. Kila moja la hayo limeshindwa kabisa na litashindwa. Kuna kitu kimoja tu kitakachofanya kazi, hicho ni neno. Na jinsi tu tunavyoweza kulijia neno ni kwa ile damu. Mahali pekee ambapo mtu yeyote alipata kumwabudu nayo Mungu, ilibidi aje chini ya ile damu. Hakuna matayarisho mengine kamwe. Huwezi kuja chini ya jina la Methodisti, huwezi kuja chini ya jina la Pentekoste, huwezi kuja chini ya jina la Katoliki. Kuna dazeni kadhaa za makanisa ya Katoliki mbalimbali yanayotofautiana, ya Orthodoksi na Kiyunani na Kirumi, na hayo yamevunjika vunjika sana kama ya Kiprotestanti. Waprotestanti, Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Kilutheri, Katoliki, lo, kila moja, yote ni tofauti. Nayo hayo hapo, unaona. Bali kuna msingi mmoja wa ushirika, huo ni chini ya ile damu. Nayo damu ni uzima. Nayo damu itakubaliana na neno. Daima pamoja na neno. Sasa, tunajua ya kwamba uhai umo katika jinsia ya kiume, umo katika damu, hemoglobini. Kwa njia hiyo, kuku anaweza akataga yai, bali endapo haja kutana na ndege wa kiume, hilo yai kamwe halitaanguliwa. Hakika, halijarutubishwa. Hivyo ndivyo nilivyotoa yale matamshi mengi makorofi, ikisema ndege jike anaweza akataga mayai kiota kizima, na anaweza kuwa mwaminifu kwayo apendavyo kuwa. Anaweza kuyalalia kwa mabawa yake, kugeuza kila dakika chache ili kuhakikisha yataanguliwa. Naye ataona njaa sana na kufunga wakati akiwa kwenye hicho kiota, akiyashughulikia mayai hayo, hata adhoofike sana, hata siwezi kuruka kutoka kwenye hicho kiota. Kama hakukutana na ndege wa kiume na hayo mayai yamerutubishwa, yatakaa papo hapo kwenye kiota na kuoza kama hakuwa pamoja na mwenziwe. Hiyo ni kweli kabisa. Na hivyo ni kama vile makanisa yetu yamekuwa, yalichukua tu kundi chini ya maungamo baridi ya kawaida, dansi fulani la ajabu ajabu ama mhemko fulani. Nao wanafanya nini? Wanalishuku neno mpaka tukawa na kiota kilichojaa mayai yaliyooza. Wakati umewadia wa kukisafisha kiota hicho na kuanza tena. Mpaka tutakapokutana na yule mwanaume Kristo Yesu na kuzaliwa tena kwa neno, basi hayana budi kuanguliwa, kwa maana ni uzima. Wakati fulani uliopita nilikuwa nikila chakula cha jioni pamoja na mhubiri mzee wa Kimethodisti, nami nikasikia kipindi cha kilimo kikitangazwa kutoka Louisville, labu cha 4H kilikuwa kikizungumza kwamba walikuwa na mashine ambayo ingetoa punje ya mahindi kama ile tu wanayokuza shambani. Nasema ingetengeneza fleki za mahindi za namna ile ile, ugali ule ule, yalikuwa ni mahindi yale yale. Ukiyakata namna hiyo, uyaweke chini ya mwanga, uyapeleke kwenye maabara, kini chake kiko mahali pake na kila kitu, na kiasi kile kile cha unyevu, kalisi, potashi, chochote kilicho ndani ya mahindi hayo kimekaa vizuri kabisa. Wakasema kama ukiwahi kuchota konzi moja kutoka kwenye gunia la yale yaliyolimwa shambani na kwenye gunia la yale yanayotengenezwa na mtambo huo ama yaliyotengenezwa na kuyachanganya, kama usingeweza kujua tofauti yake kwa jicho lako la kawaida, ama ukiyakata vipande viwili, wala sayansi yote isingaliweza kupata tofauti yake. Jinsi tu ungaliweza kuyatofautisha ilikuwa ni kuyazika. Hilo linayatofautisha. Mtu anaweza kuonekana kana kwamba ni Mkristo, anaweza akatenda kama Mkristo, anaweza kumwiga Mkristo, bali asipokuwa na ile chembe chembe ya uzima mle ndani, hawezi kufufuka tena. Inampasa kuwa na hiyo chembe chembe ya uzima mle ndani, kuwa na uzima wa milele. Na mtu yeyote aliyesoma Kiyunani anajua ya kwamba hilo milele linatokana na neno zoi, ambalo linamaanisha uzima wa Mungu mwenyewe, ambapo mtu anakuwa sehemu yake. Kama vile ulivyo sehemu ya baba yako, unakuwa sehemu ya Mungu, na uzima wa Mungu mwenyewe unatenganishwa na kuwekwa ndani yako, wala hauwezi kufa, kwa maana ni wa milele. Chochote kilicho na mwanzo kina mwisho, bali yeye kamwe hakuanza, kwa hiyo hawezi kuwa na mwisho. Yeye ni wa milele, nawe uwa milele pamoja naye. Huwezi kufa kama tu vile yeye asivyoweza kufa, kwa maana unakuwa u sehemu yake, umezaliwa naye. Amina. Naendelea tu kuzungumza juu ya jambo hilo, nami kamwe sitalifikia somo hili. No, nina furaha sana kuwa Mkristo. Mimi nisingeweza kubadilishana mahali na mtu yeyote ulimwenguni, sio marais, wafalme. Kama wangenipa ulimwengu mzima, waseme ningeweza kuishi miaka milioni moja, baada ya hiyo nitakufa. Baada ya hiyo miaka milioni moja. Lakini sasa miaka milioni moja, mbona sitakuwa chochote sasa? Tutaendelea tu kuishi, hakuna mauti. Kwa hiyo ni jambo kuu kuwa Mkristo.
Talking of Abraham.
Nilikuwa nikizungumza juu ya Ibrahimu. Hebu na turudi nyuma. Sasa sisi ni uzao wa Ibrahimu kama tuko ndani ya Kristo. Na basi kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, una imani ile ile aliyokuwa nayo Ibrahimu. Maana ilikuwa ni imani yake ndiyo tunayozungumzia habari zake. Hasa sana kanisani sasa ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Ulikuwa na wazao wawili wa Ibrahimu. Mmoja ulikuwa ni wa kawaida, Isaka. Huo mwingine ulikuwa Kristo, ile ahadi. Kwa hiyo kwa njia ya Isaka, Israeli walibarikiwa. Kwa njia ya Kristo, yeye alifanyika baba wa mataifa. Unaona? Kwa hiyo ule uzao wa kifalme ni jinsi gani ungekuwa ni mkuu kuliko ule uzao wa kawaida wa Ibrahimu. Kwa hiyo kama wewe uko ndani ya Kristo, wewe una uzao bora kabisa, wa juu zaidi ukilinganisha na jinsi Ibrahimu alivyokuwa, kwa maana umetokana na uzao wa kifalme, Kristo. Kama mmekufa katika Kristo, basi ninyi ni watoto wa Ibrahimu, nanyi mna uzao wa Ibrahimu na imani ya Ibrahimu. Nayo imani ya Ibrahimu ilikuwa katika neno la Mungu, haidhuru ni jambo lipi lililotukia. Aliyaita mambo yale yasiyo kwako kana kwamba yalikuwako, kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Ni ahadi ya jinsi gani? Sasa hebu na turudi nyuma kidogo na kuwekea msingi mawazo yetu. Hebu na turudi nyuma kabla hatujafika kwa Yehova Yire, kwa Ibrahimu. Hebu turejee nyuma, rudi nyuma kidogo katika maandiko. Hebu turudi kwenye mlango wa 12. Nisoma hapa kwenye mlango wa 22. Hebu turudi kwenye mlango wa 12, lile agano alilofanyiwa Ibrahimu. Sasa agano hilo ulikuwako na nini tatu, maagano mawili. Sasa Mungu anakamilika katika tatu. Nazijua numerali za Mungu. Ukamilifu katika tatu. Ibada katika saba, na 12 na 40 ni majaribu, 50 ni yubile na kadhalika. Mungu katika numerali zake. Sasa Mungu anakamilishwa katika tatu, kama vile Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu na kadhalika. Sasa kulikuwako na maagano mawili. Mojawapo lilikuwa ni agano la Adamu. Mungu alifanya agano na mwanadamu, kama ukifanya mimi nitafanya, naye akalivunja. Ndipo Mungu akafanya agano na Nuhu, Hilo lilikuwa ni agano la Nuhu, nalo likavunjwa. Sasa yeye anafanya agano la Ibrahimu. Na agano la Ibrahimu, kulingana na Mwanzo mlango wa 12, lilitolewa bila masharti. Kwa hiyo ni la milele, kwa sababu halina masharti. Si kama wewe ukifanya, mimi nitafanya. Alisema, nimefanya, nimelifanya tayari. Si nitalifanya, nimelifanya. Hilo, lo, hilo naiwekea imani msingi, unaona. Sio, Mungu ameyakinia kumwokoa mwanadamu. Akifanya agano, kama wewe ukifanya, mimi nami nitafanya, angelilivunja. Lingine, utafanya, nami nitafanya, alilivunja. Mwanadamu hawezi kutimiza agano lake. Kwa hiyo Mungu humwokoa mwanadamu kwa neema yake, chini ya agano ambalo halina masharti. Agano lisilo na masharti. Lo, jamani. Halina mwisho. Hapa kuwapo na lingine. Tatu kamilifu. Nuhu, Ibrahimu na ninamaanisha la, Adamu, Nuhu na Ibrahimu. Sasa, hiyo ndiyo sababu sisi ni wana wa Ibrahimu. Agano hilo haliwezi kuisha. Kamwe halina mwisho. Kwa maana halina masharti. Si kwa sababu wewe unafanya jambo fulani. Ni kwa sababu Mungu alifanya jambo fulani. Si kwa sababu ulimchagua Mungu. Mungu alikuchagua. Je, unaamini hilo? Watu husema, doo ndugu Branham, nilimtafuta Mungu na kumtafuta Mungu, wala hukumtafuta, ninachukia kukwambia hivyo, bali hukumtafuta, Mungu alikutafuta, ilikuwa ni Mungu akikutafuta. Yesu alisema, hamkunichagua, mimi niliwachagua, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote alionipa Baba watanijia mimi. Sasa, unaona, sivyo, hakuna mtu anayeweza kujitukuza kwa chochote, ni Mungu. Lo, ni ajabu sana vipi kuona neema halisi ya Mungu, jinsi ilivyo, na jinsi watu wameuchukua ujumbe wa neema na kuufedhei. Kama vile kanisa langu la thamani, na ninyi watu wa thamani wa kibaptisti, mnapoifedhei neema namna hiyo, kweli mmeiweka kwenye mchafuko. Mtu fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, akasema, "Ndugu Branham, sasa unajua wewe ulikuwa mbaptisti mzuri." Nikasema, "Ningali najisikia jinsi hiyo, bali nimepanda juu kidogo." Akasema, "Vema, sasa angalia." Akasema, "Ibrahimu alimwamini Mungu, na ikahesabiwa kwake kwamba ana haki. Ibrahimu angefanya nini zaidi ila kuamini?" Kisha akasema, "Tunapomwamini Mungu, tunampokea Roho Mtakatifu." Akasema, "Tofauti jinsi gani na Mtakatifu Paulo?" Mtakatifu Paulo alisema katika Matendo 19, "Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Si wakati mlipoamini, tangu mlipoamini." Akasema, "Vema, Ibrahimu alimwamini Mungu, hivyo tu ndivyo angaliweza kufanya." Akasema, "Kweli, lakini basi Mungu alimpa agizo la tohara kama uthibitisho ya kwamba yeye alikuwa ameipokea imani yake. Na endapo kamwe hajapata kukutahiri kwa Roho Mtakatifu, je, hajaipokea imani yako bado?" Hiyo ni kweli. Hiyo ni tohara ya moyo na ya roho. Mungu anamtoa Roho Mtakatifu kama uthibitisho ameipokea imani yako. Sasa, kama ukiacha kuamini na kuvuruga-vuruga mambo na umwamini Mungu tu, Mungu atautahiri huo moyo, na hilo hukatilia mbali kutokuamini kote, hukatilia mbali ulimwengu na kutokuamini kote kutoka kwako. Ndipo basi unasimama neno peke yake. Yesu alisema, "Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, basi ombeni lolote mtakalo, mtapewa." Hiyo ndiyo shida ya kanisa siku hizi. Liko chini ya mhemko, liko chini ya elimu, liko chini ya kanuni za imani. Si ajabu limebanwa. Unaona? Kwa hiyo tunahitaji tohara kukatilia mbali kitu hicho chote. Mdieni Mungu na neno lake, na mliamini jinsi lilivyoandikwa pale, wala msibishane nalo. Dumuni tu nalo. Mungu alifanya ahadi, Mungu hutimiza ahadi yake. Hawezi kufanya jambo lingine lolote ila kuitimiza ahadi yake na abaki Mungu. Sasa agano hilo lisilo na masharti, si kama utafanya, mimi nami nitafanya, bali nitafanya baadaye, ama kitu kama hicho. Tayari nimekupa inchi hiyo pamoja na uzao wako baada yako. Amina. Unaona, amelifanya tayari. Ni kazi iliyomalizika. Ulisema, kwa Ibrahimu yeye alifanya jambo hilo. Naam, si kwa Ibrahimu tu, bali kwa uzao wake baada yake. Na endapo sisi ni uzao wa Ibrahimu, ni kazi iliyomalizika. Wale aliotangulia kuwajua, yeye aliwaita. Wale aliowaita, aliwahesabia haki. Wale aliowahesabia haki, yeye tayari amewatukuza. Una hofu nini? Hiyo ni kweli. Naye mpinga Kristo katika siku za mwisho, kulingana na Ufunuo, aliwadanganya wote walioishi juu ya uso wa nchi, ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu ule uamsho wa mwisho. La. kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Huu ndio wakati jina lako lilipoandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, wakati mwanakondoo alipochinjwa. Mungu alinena neno, ilikuwa katika mawazo yake, katika wazo lake. Yeye alinena neno na kila kitu kikatukia kwenye wakati huo tu. Hii ni mbegu ya Mungu tu ikipata umbo. Hivyo tu maneno yake yakishuka. Sasa wakati nuru ya Mungu inapomulika kwenye hiyo, upesi mbegu hiyo huitambua kwa sababu imezaliwa na Mungu. Ni uzao wa Ibrahimu uliojulikana kwa Mungu tangu awali. Hiyo ndio sababu nuru humulika ni kuishika hiyo mbegu. Kama hiki nini, tumekuwa na uamsho. Yoeli alisema, tunabishana sana juu ya mvua ya vuli. Tulikuwa na madhehebu yaliyoitwa mvua ya vuli, mvua ya vuli, mvua ya masika, mvua ya ndani, mvua ya nje. Nilikuwa nikisoma hivi majuzi. Je, mnajua mvua ya masika inamaanisha nini katika neno la Kiebrania? Siwezi kulikumbuka sasa hivi, sikuliandika, nimelisahau. Lakini mvua ya masika, ile mvua ya kwanza, inamaanisha mvua ya kufundisha. Mvua ya pili ni Roho anayekuja juu ya kile kimekwisha kufundishwa na kuleta mazao. Ni kwa nini tulikuwa na uamsho kama huo? Pentekoste, Baptisti, miti mingine yote ilitoa chipukizi zao kama vile Yesu alivyosema ingekuwa. Nasi tumeangua kitu gani? Baptisti walisema walipata milioni moja zaidi katika mwaka 44. Angalia Katoliki jinsi walivyoongezeka. Angalia madhehebu yote. Waangalie wa Pentekoste. Tulifanya nini? Tulipanda mbegu za kimadhehebu, tukavuna mavuno ya kimadhehebu. Mbona kanisa linapaswa kuwa limeshika moto kwa ajili ya Mungu wakati huu? Kama kungalikuwako na mbegu ya neno iliyopandwa kule nyuma, na kungekuwako na ishara, maajabu, miujiza, nalo kanisa hilo lingekuwa limeshikamana moyo mmoja kwa umoja, na tukipiga hatua kuelekea Zayuni kwa ajili ya unyakuo. Hiyo ni kweli.
What did we do? We had
tulifanya nini? Tulikuwa na hotuba za kiakili badala ya neno. Tulikuwa na hoja dhidi ya neno na chochote kile. Tunabudi kurudi kwenye neno. Inatubidi tutafanya hivyo. Mungu alisema, nitarudisha, asema Bwana, miaka yote iliyoliwa na parare na tunutu, utachanua wakati wa jioni. Utatokea mtu akiwa na ujumbe, atairudisha mioyo ama imani ya watoto iirudie imani ya baba. Yeye aliahidi jambo hilo katika Malaki 4, ya kwamba angefanya jambo hilo, kuirudisha tena. Sasa, huyo si Elia aliyenena habari zake katika Biblia. Yesu alisema katika Mathayo 11, kama mnaweza kulipokea, Yohana pale alikuwa ndiye Elia aliyekuwa aje, wa Malaki 3. Tazama, ninamtuma mjumbe wangu mbele za uso wangu. Malaki 3, mtapata jambo hilo. Lakini kumbukeni, Malaki 4, ujumbe unakuja, ile siku ya kuogofya ya Bwana itakuja na itaiteketeza dunia nzima, wenye haki watatembea juu ya majivu ya waovu. Hilo halikutukia baada ya Yohana. La, kama huo ulikuwa ndio, basi maandiko yamepoteza nguvu zake. Yalisema jambo ambalo halikuwa kweli. Na miaka 2000 tangu wakati huo, ulimwengu haujateketezwa tangu wakati huo, hata kidogo. Wala wenye haki hawajatembea juu ya majivu ya waovu. Bali tungali tunangojea kile kitu fulani ambacho kitahitaji imani, kuirudisha imani ya watoto irudi kwenye mti wa asili wa Kipentekoste, ambao uliliwa na parare, parare wa Kirumi, madumadu. Madhehebu yao yote na kanuni zao za imani ziliula zikaumaliza. Mungu alisema, nitaurudisha tena katika siku za mwisho, na utarudishwa. Mungu atamtuma Roho Mtakatifu hivi kwamba, juu ya neno lilopandwa, ambaye atarudisha. Neno la Mungu ni mbegu ambayo mpanzi alitoka akaenda kuipanda. Sasa agano lilitolewa bila masharti. Sasa Israeli, ule uzao wa kawaida ulilibadilisha hilo na kulipoteza katika Kutoka 19. Walipofanya lile jambo la kijinga, kuiondoa neema na wakakubali torati mahali pake. Jinsi Israeli walivyofanya kosa la kijinga sana pale. Angalieni, Mungu baada ya kufanya agano na Ibrahimu, neema ilikuwa tayari imemtoa nabii mkombozi kwa ajili yao huko chini Misri, ulitekeleza neno la Ibrahimu. Mnakumbuka Musa chini ya kile kichaka, Mungu alisema, nimesikia kilio cha watu wangu, nami ninakumbuka ahadi yangu. Kabla hakuja kwako na torati yoyote, neema iliitoa. Neema ilikuwa imetoa dhabihu kwa ajili ya makosa yao, mwana kondoo. Neema ilikuwa imetoa agano, tohara, ilikuwa tayari imetolewa kabla ya torati. Neema ilikuwa imetoa nguzo ya moto kuwaongoza, wakimfuata nabii. Hakikisha ya kwamba nabii huyo alikuwa amewaambia kweli, ndilo neno alilokuwa akinena habari zake. Walijua ya kwamba Mungu aliliahidi, na hii hapa nguzo ya moto ikilithibitisha. Ni hakikisho maradufu jinsi gani. Amina. Neema ilikuwa imetenda jambo hilo, bali walitaka jambo fulani wangaliweza kufanya wao wenyewe, kuwa na kanuni zao na madhehebu yao wenyewe na kadhalika, wafanya Mafarisayo, Masadukayo, na jambo fulani wangaliweza kufanya wao wenyewe. Wanadamu daima anajaribu kujiokoa mwenyewe. Huwezi kufanya jambo hilo. Mungu amefanya hivyo tayari. Inakubidi tu kulikubali jambo hilo na kuliamini. Nguzo ya moto kuwaongoza na kuwaelekeza, kuwaongoza njiani. Mamlaka, neema ilikuwa imetoa mamlaka fulani kumhukumu adui yao na kuwaweka huru. Mamlaka yalikuwa yametolewa tayari. Walivuka bahari ya Shamu. Walikuwa wamempiga Farao. Walifanya mambo haya yote kwa neema. Na ndipo wakabadilisha neema kwa torati. Bali hilo halikuwa na uhusiano wowote na uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Uzao wa kifalme umejaribu kufanya jambo lile lile, kurudi chini ya namna fulani ya kanuni za imani, badala ya kuchukua neema na neno na kuliamini. Wakarudi nyuma, bali kutatokea uzao wa kifalme. Tutalifikia hilo baadaye kidogo, mbele kidogo. Hebu na turudi nyuma sasa katika Mwanzo 12. Mungu alimuita Ibrahimu kwa neema. Si kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa tofauti. Alikuwa tu Ibrahimu. Mtu wa kawaida tu. Sio kwa sababu alikuwa ni kuhani ama mtu mashuhuri. Alikuwa ni mkulima tu. Alikuwa ameshuka akaja kutoka kwenye mji wa ule mnara wa Babeli pamoja na baba yake. Na walikuwa wameenda Ukaldayo, Uru wa Ukaldayo. Na kule alikuwa ni mkulima, labda alilima mchana na kuzalisha chakula chake. Alikuwa amemwoa dada yake wa kambo, Sara. Nao hawakuwa na watoto. Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 75 Mungu alipomwita, na Sara alikuwa na umri wa miaka 65. Basi Mungu akamwambia Ibrahimu wakati alipomwita, akasema, nitakufanya baba wa mataifa, na atampa mtoto mchanga kwa Sara. Sasa yeye alikuwa ni tasa, naye mke alikuwa vema, miaka 65, alikuwa amekoma hedhi miaka 10 ama 15. Alikuwa ameishi naye tangu alipokuwa na umri wa miaka 16 ama 18, dada yake wa kambo. Na wao, alikuwa ni mume kwake miaka hii yote, mpaka alipokuwa na umri wa miaka 75, naye alikuwa na 65. Ndipo Mungu akashuka na kusema, nitakupa mtoto kupitia kwake. Naye hakusita katika ahadi ya Mungu, bali aliiamini. Ungeweza kuwazia mzee mwenye umri wa miaka 75 na mwanamke 65 wakishuka kwenda wakitetemeka kuelekea kwa daktari na kusema, daktari, tunataka uiandae hospitali sasa. Huenda tukakupigia simu usiku wote kwa sababu unajua tutazaa mtoto. Daktari huyo angesema, naam, ndio, bwana, wewe ni. Mara wakishika simu anasema, yafaa umfuate, kuna kasoro.
And everybody that takes God at his promises considered by the world crazy.
Kila mtu anayeamini ahadi za Mungu anaonekana na ulimwengu mwenda wazimu. Paulo alisema, kwa njia inayoitwa uzushi, hivyo ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu. Uzushi ni wenda wazimu, tunajua. Ni upumbavu kwa akili ya kawaida. Imani ni wenda wazimu kwa kila mtu, ila Mungu na yeye aliye na imani. Hiyo ni kweli. Lakini Mungu alimwahidi Ibrahimu, na Ibrahimu akaamini hayo. Kamwe hakusema, Mungu, itawezekanaje? Alisema, vema, Mungu, ninaamini jambo hilo. Nami naweza kumuona akienda nyumbani akisema, Sara, hebu na tushuke tuende na kujinunulia yadi kadhaa za nepi, na tununue pini, na tununue vijiatu, tutampata mtoto. Lo jamani. Siku 30 za kwanza zikapita ama siku 28, unajisikiaje kipenzi? Hakuna tofauti. Mungu abarikiwe, tutampata haidhuru. Unajuaje? Mungu alisema hivyo. Wengine wetu wanaweza kuombewa usiku mmoja na kuketi mkutanoni ambapo Roho Mtakatifu anashuka. Na kesho yake asubuhi, kama hatujapata afya, hatujapona kabisa, ningali naombwa na tumbo kidogo, siwezi kusogeza mikono yangu tena. Ati wewe, uzao wa Ibrahimu, usiti kwa ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Fulani kinazuka kanisani, bisi anaweza kuingia miongoni mwa kuni la watu wazuri na kuingia mle na kuanza kulicharaza kusanyiko hilo kila mahali. Muda si muda unajua, wengine wanasema, aha, itaachana na kitu hiki cha kale. Kwanza kabisa, hakikuwa na lolote. Ati uzao wa Ibrahimu, jamani jamani, kasoro ndogo ya kwanza ibilisi anayeweza kukuonyesha, ndipo wewe umeachana nalo. Ilionyesha kwanza kabisa hukuliamini. Yesu alisema, ufalme ni kama mtu aliyechukua jarife na akaenda baharini na kulitupa baharini. Wakati alipoingia alikuwa na kila kitu. Hiyo ni kweli. Hilo ndilo nini? Hilo ndilo uamsho unaloshika. Jarife lina kitu gani ndani? Una vyura, buibui, kasa, kamba wa maji baridi, nyoka na samaki. Haikuchukua muda mrefu hata kasa aliposema, vema, mahali hapa hapanifai. Anarudi moja kwa moja matopeni. Maskini buibui wa majini akaangalia kila mahali na kusema, ui, siwezi kucheza karata hapa. Kwa hiyo huyo anaingia matopeni tena, kama nguruwe kwenye kugaagaa kwake matopeni na mbwa kwenye matapiko yake. Hiyo ni kweli. Ati basi uzao Ibrahimu, lo jamani, fedheha jinsi gani. Uzao Ibrahimu uliamini neno la Mungu. Unaketi huko nyuma na kusema, naam, Mungu abarikiwe, mimi ni Mpentekoste. Kisha mtu fulani anahubiri jambo fulani kwenye neno, na hilo hapo limeandikwa moja kwa moja. Haleluya, siamini hilo, la Bwana. Ati uzao wa Ibrahimu, hey, sasa, kama ni upuzi fulani, hakika usiuamini. Lakini endapo ni neno, hilo ni kweli, hilo ni kweli. Uzao wa Ibrahimu ulishikilia hilo neno, wala si chochote kinginecho. Mwezi mwingine umepita. Sara kipenzi, unajisikiaje sasa? Najua siku zingine 28 zimepita, unajisikiaje? Hakuna tofauti mpenzi. Utukufu kwa Mungu. Muujiza mkuu zaidi kwa miezi miwili kuliko vile ingekuwa kama ilitukia mwezi uliopita. Mwaka mmoja ukapita. Je, niweke kando vijatu hivi vidogo? La Bwana, wewe weke hapo. Tutampata mtoto huyo. Unajuaje utampata? Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Baada ya miaka 25 kupita, unajisikiaje Sara? Hakuna tofauti. Utukufu kwa Mungu. Ni muujiza wa miaka 25 zaidi sasa. Hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alipata nguvu akilishikilia neno la Mungu na kuviita vitu hivyo ambavyo havikuwa kana kwamba vilikuwako. Kwa nini? Mungu alisema hivyo. Lo jamani. Uzao wa Ibrahimu siku hizi, mbona wale tunaoita uzao wa Ibrahimu ni dhaifu kuliko mchuzi uliotengenezwa kwa kivuli cha kuku aliyekufa kwa njaa. Naam Bwana. Mungu anawataka Wakristo wajasiri ambao ulichukua neno la Mungu, waishi au wafe ni mamoja. Amina. Mungu alisema hivyo. Huo ndio uzao wa Ibrahimu, uliozaliwa kwa roho na kwa neno la Mungu. Hilo ndilo linalodumu. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Jambo ndilo hilo. Kile Mungu alichoahidi, Mungu anaweza kufanya. Mungu hashindwi. Hawezi kushindwa. Kuna jambo moja ambalo Mungu hawezi kufanya, na hilo ni kushindwa. Hawezi kushindwa. Hilo ndilo jambo pekee asiloweza kufanya, bali hawezi kushindwa. Wakati Mungu alipoliahidi, ni kweli, linadumu milele, limekamilika milele. Mungu anaponena neno, limetimia tayari. Dunia hii iliumbwa kwa neno la Mungu tu. Ye alisema tu, na iwe, na ikawa. Amina. Vumbi lenyewe unalokalia usiku wa leo, ubao wenyewe unalokalia, si kitu, ila ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Haleluya. Najisikia wa kiroho ninapowazia juu ya Ibrahimu, juu ya kwamba tunaweza kuwa uzao wake. Uzao wa Ibrahimu pamoja na ahadi hizi zote. Siku lihakikisha tu Mungu aliuinua mkono wake akaapa kwa nafsi yake ya kwamba angeitimiza. Kiapo daima, agano huthibitishwa kwa kiapo. Na Mungu aliapa kwa nafsi yake, maana hakuna aliye juu zaidi wa kuapia. Aliapa kwa nafsi yake ya kwamba angelilitimiza hilo. Sasa ni kitu gani ulimwengu? Vipi tuna shida gani sisi? Ahadi kama hiyo, imani iliyojengwa kwenye kitu kama hicho, imani iliyojengwa, neno lililoahidi mambo haya katika siku za mwisho, na hapa tunayaona yakitukia moja kwa moja mbele zetu, na bado tunakwepa wakati wote. Ati uzao wa Ibrahimu, lo jamani, na watakeni mshikilie jambo hilo, uzao wa Ibrahimu. Mwanzo 12, kile Mungu alichohitaji kwa Ibrahimu kilikuwa ni utengano mkamilifu. Sasa siku hizi, wanataka mtu wa watu. Leo tunapomchagua mchungaji, hana budi kuwa na nywele za kipilipili, na awe anatokea moja kwa moja huko Hollywood. Unajua, na anaweza kusema, amina, vizuri sana, na kuvaa nguo zilizo nadhifu sana, na kuendesha kadilaki la hali ya juu sana, na kadhalika namna hiyo, naye ni mtu wa watu. Anafanya jambo hili, naye atakunywa kinywaji kidogo, mara kwa mara pamoja nasi, apate kuwa mtu wa watu. Yeye anahudhuria karamu za mabibi wazee, na wanafuma na kushona, na kushona na kufuma, na kumza juu ya bibi huyu, na kadhalika, unajua, na yote namna hiyo, na inawabidi kuwa wajichanganyao wa aina hiyo. Mungu alisema, nitengeni Paulo na Barnaba. Amina, utengano, ondokeni kati yao, wala msishiriki mambo yao machafu. Mungu anataka utengano, kuangamizwa kabisa kwa dhambi, kujitenga. Hiyo ndiyo shida ya siku hizi, sababu ya sisi kutoweza kuwa uzao wa Ibrahimu. Hatuwezi kujitenga na mafundisho ya sharti, pamoja na kanuni za imani, na kadhalika, yanayoitwa Ukristo, tujiendee neno lililo hai. Jitengeni na kutokuamini kwenu, na mkaliamini neno la Mungu. Mungu atalidhihirisha kwenu, kweli. Mwanzo 12, Mungu alisema, jitenge na jamii yako yote na kila kitu kinachokuzunguka. Loo jamani, hatuwezi kujitenga na kucheza karata. Nilienda kwenye mgahawa fulani leo, na ndugu alipoingia pale, nimwangalia teenager muhuni akiingia pale, nami na mke wangu tulikuwa tukijaribu kula, ndipo nikawazia, Mungu asifiwe, hebu tuharakishe mpenzi kabla mtu fulani hajaingia. Ndipo teenager mmoja akaingia pale, akienda kifichifichi, niliogopa kutana na kijana huyo kwenye giza. Ndipo akaweka sindano ya mashine pale ndani na ama santuri na kuanza kucheza ule upuzi wa bugi ugi, na yeye amesimama pale akienda namna hii, unajua akijipiga piga namna hiyo, akasema masala ale rehema. Meda akasema usiende pale kulipa bili hiyo, wewe ngojea papa hapa, hebu niende pamoja nawe. Alihofu mtu yeyote katika hilo mambo tulio nayo siku hizi, taifa la Kikristo. Lo, ni kitu cha namna gani! Utengano. 90% ya hao wanaimba kwenye kwaya, akina Elvis Presley na Pat Boone na wote hao, na Peabody Annie, chochote wanachomuita kule chini. Mbona, wabaya kuliko Yuda Iskariote. Yuda Iskariote aliuza na akapata vipande 30 vya fedha. Elvis amemshinda. Alipata milolongo kadhaa ya makadilaki na kupendwa sana na watu. Na kwa sababu watoto hao wadogo wanaona upuzi huo wote, wanasema, yeye ni wa kidini sana. Huyo ni ibilisi. Kweli kabisa. Mungu avumilii upuzi kama huo. Hilo ni cha kupofusha hapa katika siku za mwisho. Rudini kwenye neno, jitengeni na mambo yote maovu, wala msiguse kitu chao. Nitawapokea. Injili tunapaswa kuishika kwa mikono mitupu, si kwa glavu za kanisa kumpigapiga mtu mgongoni ambalo husababisha kiota kilichojaa mayai yaliyooza tena. Kumfanya mtu fulani mtu wa wilaya ama mzee wa kanisa, askofu ama kitu kama hicho. Kitu gani kinacho nini? Nawezaje kuwa na imani wakati mnajiheshimu, mnaheshimiana ninyi kwa ninyi? Mtazamia Mungu na yeye peke yake. Heshima hutoka kwa Mungu. Yeye ndiye wa kuheshimiwa. Namheshimu kwa kushikilia neno lake kama tochi na kuenenda kama mwanamume ama mwanamke mbele za Mungu. Hakika utengano mkamilifu. Mwanzo 13, Lutu alirudi nyuma. Mkeni, wananini kidogo. Baada ya kujitenga na kuvuka mto na kuingia nchini, Mungu alisema, Ibrahimu, nitakupa yote sasa, bali hujanitii kikamilifu. Muda si muda mwajua, kulitokea ugomvi mdogo kuhusu wachungaji, miongoni mwa wachungaji wa ng'ombe wao. Na Mwanzo 13, ni jambo gani lililotukia? Wale wachungaji wa Lutu na wachungaji wa Ibrahimu. Mwangalie Ibrahimu, lile tendo la kindugu. Yeye alisema, hebu na kusiwe na ubishi kati yetu, sisi ni ndugu. Lutu aliwakilisha kanisa vuguvugu. Naye akasema, angalia, jichagulie chochote utakacho, naenda ukakichukue. Nienda mashariki, nitaenda magharibi, kadhalika. Ama nienda magharibi, nitaenda mashariki. Nienda kaskazini, nitaenda kusini na kadhalika. Wewe jichagulie. Naye Lutu tayari alikuwa ameenda Misri na alikuwa kutupia jicho kupendwa kidogo na watu. Alikuwa na fedha kidogo mfukoni mwake. Hapo ndipo kanisa lilipofanya kosa lake. Ninasema hili kwa uchaji ndugu. Kanisa la Pentecost lingekuwa ni bora zaidi ikiwa na tari huko nje pembeni, kwa wanaume na wanawake wa mtindo wa kale, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndipo angalikuwa katika madhabahu hizi kubwa na nyumba za maiti wanamoishi siku hizi chini ya upuzi huu wote mtupu na takataka. Hiyo ni kweli. Wanataka kufanya kama hao wengine. Hapo ndipo tulipolipata. Kwa nini hamkukaa jinsi mlivyokuwa, jinsi Mungu alivyoanza nanyi? Kitu kile kile mlichobishania, nanyi mligeuka na kufanya jambo lile lile. Hivyo ndivyo Lutu alivyofanya. Akashuka kwenda Misri na muda si muda mwajua akaikazia Misri macho yake. Kisha akaangalia huko akauona Sodoma, anasa, starehe. Ndipo akaenda mashariki kuelekea Mkeni, akaenda mashariki badala ya kuenda magharibi pamoja na Ibrahimu. Alielekea mashariki kwa sababu ilikuwa ndio njia ya anasa. Alielekea upande wa mashariki. Hivyo ndivyo kanisa limefanya siku hizi. Unaona, walirudi nyuma. Kama nilivyosema jana usiku, jua huchomoza mashariki na linaenda magharibi. Naye mwana wa Mungu alizuru mashariki kwa na ameelekea magharibi. Wameizima kabisa katika miaka 2000, lakini itakuwako nuru wakati wa jioni, nabii huyu alisema. Badala ya kumfuata mwana, wanarudi nyuma mahali ambapo mwana alikuwa. Siku hizi ikitokea kwamba useme jambo juu ya uponyaji wa kiungu, kuhusu unabii, kuhusu karamatisa za kiroho ama kitu fulani, hebu na turudi nyuma tuone kile Moody alichosema, kile Sankey alichosema, kile Knox alichosema, kile Calvin alichosema. Wao waliishi katika siku ambayo mwana alikuwa akiangaza nuru kule. Sisi tunapiga hatua kuelekea kwenye ukamilifu. Amina. Mwanasayansi Mfaransa alisema, yapata miaka 300 iliyopita, akilithibitisha kwa kufingirisha mpira kuizunguka dunia, alisema, kama mtu yote angepata kuenda kwa mwendo wa kasi mno, kwa maili 30 kwa saa, nguvu za mvutano zingewaondoa duniani. Akalithibitisha kisayansi. Je, unafikiri sayansi urejea hilo? La bwana. Wanazo zinazoenda kwa karibu maili 2000 kwa saa, wakijaribu kuzifanya ziende mbio zaidi. Hawaangalii nyuma kwenye hilo. Lakini wahudumu, tutarejea nyuma tuone yale Moody aliyosema, yale Sankey aliyosema. Huko ndiko mwana alikokuwa. Hapa ndipo alipo siku hizi. Yuko kwenye pwani ya magharibi katika wakati wa jioni. Haleluya! Ikitoa nuru za jioni. Sio kurudi nyuma kwenye kuhesabiwa haki kwa Luther ama kutakaswa kwa Wesley, bali tuko kwenye siku ya mwisho. Amina. Wakati nuru za jioni zinapoangaza, wakati tukiwa kwenye wakati wa mwisho, mfuateni mwana. Lakini Lutu alirudi nyuma kwa sababu ilikuwa ni rahisi, anasa. Hebu muangalieni Bibi Lutu wakati alipofika huko nyuma. Mbona, hapana shaka alikuwa ni malkia wa mashirika ya jiji hilo. Lutu akawa ndiye meya. Loo ndugu, walifanikiwa. Mbona, ninamaanisha kusema. Hivyo ndivyo watu wamemchukua Bibi Lutu siku hizi. Angalieni jinsi watu wetu wanavyofanya siku hizi. Angalieni watu wetu makanisani. Angalieni tu jambo hilo. Waangalieni wanawake wetu. Waangalieni siku hizi. Nilikuwa Hollywood hivi ama Los Angeles hivi majuzi. Nilikuwa nikimngojea ndugu Agenbright aje. Na pale alisimama msichana akaja pale. Kaangalia na nikadua. Nikamwangalia, nikawaza, mimi ni missionary. Nimeona tauni, nimeona ukoma, bali sijapata kuona kitu kama hicho. Alikuwa na mmoja wa ile mitindo ya kukata nywele kichwa maji. Hivi unajua unazoita zilionekana kama kichwa maji, unajua. Mama wa taifa, naam, kama Yezebeli namna hiyo. Na alikuwa na blue na kijani kibichi. Huenda alikuwa ni mwanamke mrembo, lakini upuzi huo wote alionao, alionekana kama mhotentoti wa Afrika. Nikaenda pale, nilikuwa nikienda kumuombea mwanamke huyo. Nikawaza, mama, samahani, mimi huwaombea wagonjwa, sijapata kuona kitu chochote kama hicho. Hebu niambie ni kitu gani. Ndipo mwanamke mwingine akaanza kuzungumza naye, naye alikuwa vile vile. Loo jamani, loo, unasema huyo alikuwa ni mpresbiteri, mpentekoste, hakika. Na Biblia ilisema ni aibu kwa mwanamke kukata nywele zake. Akizikata, anakiaibisha kichwa chake. Anamwaibisha malaika, malaika wa nuru. Wale malaika saba wa kanisa, wale wanaoileta hiyo nuru, watadumu na neno. Mwenye kufedhehesha, anapaswa kuwa na nywele kichwani mwake. Jamani, kitu kama hicho. Na ilikuwa ni makosa kwao kufanya hivyo. Katika upentekoste wa kwanza, ilikuwa ni makosa. Kitu gani kilitendeka? Ulipiga mbio vema. Ilikuwaje? Baadhi ya wanawake wetu wa kipentekoste, navaa hizo nguo zinazoonekana kama mnyama aliyechunwa ngozi. Hapa nje mahali fulani wakijaribu. Hiyo ni kweli. Sisemi jambo hilo kwa utani. Hapa si mahali pa kufanyia mzaha. Hii ni mimbara. Mwanamke fulani aliniambia usiku mmoja, niliwaambia jinsi walivyokuwa wakivaa nguo. Akasema, yeye akasema, mimi sivai kaptura, ninavaa suruali ndefu. Nikasema, hiyo ni mbaya zaidi. Mungu alisema, mwanamke atakayevaa vazi linalompasa mwanamume ni chukizo mbele za Mungu. Kweli. Na hebu ni kuambie jambo fulani mama, wewe msichana, unayevaa huko nje, utawajibika kwenye siku ya hukumu kwa kufanya uzinzi. Unasema, mimi ni safi tu kama yungi yungi. Naam, bali Yesu alisema, mtu atakaye muangalia mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Huenda isikubidi kufanya tendo hilo. Mtu atakaye mchukia ndugu yake bila sababu, amekwisha kumua. Unaona, wewe ufanye jambo moja tu, na kama huyo mwenye dhambi akikuangalia jinsi ulivyovaa, umejipamba jinsi ulivyo, umerejea nyuma na kusukumwa nje na kusukumwa ndani, na umevaa nguo kama hizo, kisha unatoka nje. Sasa, hebu sikiliza, huo si utani, hii ni injili. Na wewe unajipamba hivyo, mwenye dhambi fulani akuangalie na kukutamani. Kwenye siku ya hukumu, wakati anapojibu kwa kufanya uzinzi, ni nani aliyesababisha jambo hilo? Ulilisababisha. Utawajibika kwake kwa kuwa ulijianika namna hiyo. Mbona unasema, wao hawashoni nguo za aina nyingine. Wanatengeneza cherehani na wangali wanauza vitambaa. Hakuna udhuru hata kidogo. Ni kwa sababu mmeliacha neno. Hilo halipendwi na watu, hilo ni gumu. Mhubiri mashuhuri alikuja hivi majuzi, akaniwekea mikono, akasema, nitakuwekea mikono yangu na kumtoa pepo huyo. Nikasema, nini? Zungumza juu ya hawa wanawake jinsi hiyo. Akasema, watu wanakuona kama nabii. Nami nikasema, mimi si nabii yeyote. Akasema, wanakuchukua kuwa hivyo ndugu Branham. Kisha akasema, unapaswa kuwa ukiwafundisha hawa watu, hawa wanawake, jinsi ya kupata baraka kuu za kiroho. Na unaendelea kuambia juu ya wao kukata nywele zao na vitu kama hivyo, hawatasikiliza hayo. Akasema, ninajua hivyo. Akasema, mbona usiwafundishe mambo makubwa zaidi? Akasema, inawezaje kuhubiri, kuwafundisha algebra wakati hata hawajui abache zao? Si hata adabu ya kawaida. Na wewe mwanamume mtakao waachilia wanawake wenu wafanye hivyo, ina heshima duni sana kwenu kwa wanaume wa Kikristo, mzao wa Ibrahimu. Amina. Afadhali niliache hilo, tutawafanya ninyi nyote mwamke na kwenda nyumbani. Vema. Moja ya siku hizi mtakosa kupata kitu fulani huko juu. Unasema haileti tofauti yoyote. Ilileta kwa Paulo. Ilileta kwa Mungu katika bustani ya Edeni. Biblia ilisema ya kwamba mwanamke anapaswa kuwa na nywele ndefu. Na bila ya hizo, uko wapi? Vema, unasema haileti tofauti yoyote. Biblia ilisema inaleta. Usimruhusu ibilisi kuhojiana nawe na kukwambia ni jambo la kisasa, ni sawa. Si sawa. Ulisema sikujua hivyo hapo awali. Unajua jambo hilo sasa. Unaona? Ichunguze na uone kama ni kweli. Utaliacha hilo, unaona? Vema. Mwanzo 13, mambo leo. Aha. Rudi mahali mwana alipokuwa, si mahali alipo mwana. Mahali mwana alipokuwa, haidhuru. Mke, nawazia mke wa Lutu, jinsi alivyoingia katika jamii. Hivyo ndivyo tulivyoingia katika jamii. Hivyo ndivyo sisi wa Pentekoste tulivyoingia mle. Ulifanyika, ulijiundia dhehebu dogo hapa na moja dogo dhidi yake, moja dhidi ya lingine na dhidi ya hili, na wanafanya mliingiza kitu chochote. Hiyo ni kweli kabisa. Samueli alisema nini wakati Israeli walipotaka kuwa na mfalme, walipomtaka Sauli awe mfalme? Samueli aliojia na kusema, "Je, nimewahi kuchukua pesa zenu nipate riziki? Je, nimewahi kuambia lolote katika jina la Bwana ila nililotimia?" No, wao wakasema, "Hakika wewe ni nabii wa Mungu. Ulituambia kweli na uliosema yalitimia, bali tunataka mfalme kwa vyovyote vile." Na popote mlipoacha kuachilia mambo na kuachilia hili na lile na kitu kingine chochote kikaingia jinsi hiyo, mlijifanya wa kisasa. Nalo kanisa ni kama tu hao wengine siku hizi. Tunachohitaji ni kufagiliwa nyumba kwa Kipentekoste. Hiyo ni kweli kabisa. Amina. Ni aibu kwamba inambidi mbaptisi kuambia jambo hilo, sivyo? Bali ni kweli. Kweli. Naiamini Biblia, naamini neno la Mungu ni kweli. Vema. Ibrahimu. Ndipo Ibrahimu akachukua nini? Katika kifungu cha 14 cha mlango wa 13, baada ya Lutu kujitenga, na Ibrahimu akamwamini Mungu kabisa, basi Mungu alipomjia, sasa ye yuko tayari kumbariki. Na mpaka kanisa la Kipentekoste litakapoacha kanuni zake zote za imani na mafundisho ya sharti, na kutenda kama ulimwengu na kuonekana kama ulimwengu na kuzungumza kama ulimwengu na kukaa nyumbani Jumatano usiku kuangalia tunampenda Susi badala ya kuhudhuria mkutano wa maombi na vitu kama hivyo, mtolea zaka zako mhubiri fulani hapa nje anaendesha namna fulani ya kipindi cha redio kudhihaki kitu kile hasa unachotetea, hiyo ni kweli, na upuuzi wote wa namna hiyo ambao unaendelezwa katika jina la Pentekoste ni fedheha. Mimi wahubiria wafanyabiashara wa Kristo baina ya mataifa. Wapo wengi wao wanaoketi hapa sasa. Hapa hivi majuzi usiku, hapa karibu mwaka mmoja uliopita imekuwa, ilikuwa huko Jamaica. Nao walikuwa na watu wote mashuhuri wa kisiwa hicho huko usiku mmoja, nao hao watu wakisimama wakishuhudia utukufu kwa Mungu. Ilikuwa mfanyabiashara duni huko pembeni. Haleluya. Ina kadi lake nne sasa, utukufu kwa Mungu. Ndipo nikarudi huko kwenye moteli ya Flamingo usiku huo, nikasimama pale nikasema, "Ninawaonea aibu." Nikasema, "Ninyi watu hapa kumwakilisha Kristo, kujaribu kumwambia mfanyabiashara kwamba una kiasi gani cha mali, yeye ana zaidi ya ulio nayo ama utakaiwahi kupata." Hiyo ni tofauti kubwa sana na wale wa Pentekoste wa mwanzoni. Pentekoste wa mwanzoni waliuza waliokuwa nayo na kuwagawia maskini, kisha wakaenda na kuihubiri injili. Kweli. Maskini mwimbaji mmoja wa Kiswidi kutoka Chicago, sitalitaja jina lake, yeye ni ndugu yangu wa thamani, alisimama akasema, "Branham, ingawa wewe naamini kwamba wewe ni nabii, bali nitakwambia sasa hivi uko makosani." Akasema, "Niambie ni wapi ndugu?" Akasema, "Vema, hao watu waliuza waliokuwa nayo na kuyaweka kwenye miguu ya wale mitume na wakayagawa." Akasema, "Ilikuwa ni tendo baya sana walilowahi kufanya." Akasema, "Unamaanisha kuniambia Roho Mtakatifu anatenda tendo baya?" Akasema, "Lilikuwa ni kosa, nitakuthibitishia." Nikasema, "Kwa nini?" Akasema, "Basi wakati mateso yalipoibuka, hawakuwa na mahali pa kwenda, walitangatanga kila mahali." Sawa kabisa, katika mapenzi ya Mungu, wakihubiri injili kokote walikoenda. Hawakuwa na mahali pa kurejea. Mungu hafanyi makosa. Kweli. Loo, ni tofauti jinsi gani Pentekoste iliyokuwapo na Pentekoste iliyopo. Naam, hilo hapo. Baada ya Ibrahimu kujitenga na Lutu, jinsi hasa Mungu alivyomwambia afanye, jitengeni na kila dhambi ituzingayo kwa upesi, ondoleeni mbali kila kitu. Hapo ndipo Mungu akasema, "Ibrahimu, sasa wewe ni mrithi wa mambo yote. Angalia mashariki, angalia magharibi, angalia kaskazini, angalia kusini. Tembea inchini kote, yote ni yako." Amina. Unatenga kitu chako, wewe mwenyewe na dhambi, kutokuamini. Una dhambi moja tu, na hiyo ni kutokuamini. Kufanya uzinzi, sio dhambi. Kunywa pombe, sio dhambi. Kusema uongo, sio dhambi. Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Kama uliamini, usingeyafanya mambo hayo. Hakika. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 5:24, "Yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele." Hiyo Zoe, Roho Mtakatifu, kwa sababu aliamini. Vyema. Sasa mpaka utakapompokea huyo, wewe ni mwaminio wa kujifanya ambaye uko kwenye kundi hilo. Lakini wanapoamini kabisa wakijitenga, ndipo basi unapojitenga na kutokuamini kwako kote, mwamini Mungu, unatembea kikamilifu, ukizitimiza zile amri, ukifanya kila tendo jema, ndipo Mungu atasema, Kila ahadi katika kitabu hicho ni yako. Amina. Yote ni yako. Achana na hayo, kutoka mwanzo hadi Ufunuo, yote ni yako. Amina. Kikaa ndani yangu, neno langu likae ndani yenu, naweza kuomba mtakalo, litatendeka. Kitu gani? Huna budi kujitenga kwanza na kutokuamini kwako. Unasema, Branham, unaifanya ngumu mno. Yesu alisema, katika siku za Nuhu kulikuwako na wanane waliookolewa. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ni wangapi hao ndugu Branham? Huenda wakawa ni 8,000, labda 8,000,000, sijui ni wangapi. Bali watakuwa katika uchache. Mmoja kutoka kwa kila 100,000 ama kitu kama hicho, ningesema. Vema. Imani ya akilini, imani ya kichwani, bila tukio la kuzaliwa mara ya pili, mhemuko, kanuni za imani ya kikanisa. Kama Roho Mtakatifu wa kweli na halisi yumo mle ndani, ataliitikia hilo neno. Nalo hilo neno litaishi kama vile hasa alivyosema litaishi. Kwa sababu Roho yuyo huyo aliyelinena, ndiye anayelinena kupitia kwako. Halina budi kuishi, hakika linaishi. Si wewe unayesema, bali ni Baba anayeishi ndani yako, yeye ndiye anayenena. Vema, Ibrahimu, mrithi wa vitu vyote. Mimi nilipojazwa na Roho Mtakatifu, kama vile ninyi watu mlivyojazwa, nilitaka nitembee kupitia, na kama kwenye njia tao kubwa yenye maduka, kila kitu humo ni mali yangu. Mimi ni mrithi wa kila sehemu yake. Na kama nilirithi njia tao iliyojaa maduka, ningependa kujua nilicho nacho. Nilipokuwa Mkristo, nilitaka kujua kipi ni mali yangu. Kwa hiyo kama nilikuwa na njia tao iliyojaa maduka, ningeipitia na kuvuta mtoto wa meza na kuona kilicho hapa ndani, na kuangalia huku na kuona kilicho mle ndani. Kitu fulani kinaonekana kuwa juu kidogo pale, ninachukua ngazi na kupandia na kupanda nikakifikia. Ningechunguza kwamba ni kitu gani. Kitu fulani kinaonekana kidogo siwezi kukifikia hapa, ningepiga magoti yangu na kuanza kuomba mpaka nikifikie. Ni mali yangu. Mungu aliyekiahidi, mwenyeji wa kiungu, nguvu za Mungu, miujiza hii yote na ishara na maajabu, yeye aliahidi. Unasema, ndugu Branham, mambo haya yanatendekaje? Kwa ahadi ya Mungu. Amina. Uzao wa Ibrahimu. Utukufu. Ninajisikia vizuri. Naweza kuonekana mwenda wazimu na kutenda kama mwenda wazimu, bali niacheni. Ninajisikia vizuri zaidi hivi kuliko nilivyojisikia kwingine. Unaona?
14th chapter. We're going to that. Abraham.
Mlango wa 14 tunamwendea Ibrahimu. Sasa tunaona katika mlango wa 14 kile kilichotukia. Wale wafalme walishuka kutoka sehemu mbalimbali za nchi, na walikuwa wameungana na wafalme wa Sodoma, na wakaingia na kuuteka Sodoma, wakamchukua Lutu, ndugu ya Ibrahimu katika Bwana, wakamchukua mateka, ndugu yake vuguvugu wa kimadhehebu, na wakaondoka naye. Sasa kumbukeni, Mungu ndio kwanza amwambia Ibrahimu ya kwamba kila kitu katika hiyo nchi kilikuwa ni mali yake. Wenye upole watairithi nchi. Ati mnasema sisi ni wenda wazimu, tutaichukua nchi, yale yaliyo juu ya nchi. Hakika sisi ni warithi wake. Hebu muangalie Shetani, alimwambia Yesu, ama utanguka na kunisujudia, nitakupa ulimwengu huo. Falme zote zinatawaliwa na ibilisi, kila moja ya hizo. Yesu alisema hivyo. Biblia inazungumzia jambo hilo. Kila taifa na kila ufalme unatawaliwa na ibilisi. Na Shetani alisema, haya ni mali yangu, haya ni yangu, nitakupa wewe kama utanisujudia. Yesu alijua atayarithi katika ule utawala wa miaka 1,000. Kwa hiyo akasema, rudi nyuma yangu Shetani. Yeye alijua atayarithi. Na leo hii wanazungumza juu ya wenda wazimu wanaomwabudu Bwana na kuzaliwa mara ya pili. Wanaogopa huko kuzaliwa mara ya pili kabisa, hawalitaki wazo hilo. Na walikubadilisha na kitu kingine. Moja la hayo limekubadilisha na kupeana mkono. Hilo lingine, nyunyizo dogo la maji. Hilo lingine, kutoa ulimi wake na kula kipande kidogo cha mkate. Hilo lingine, kucheza cheza sakafuni. Ni kuzaliwa. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, kuzaliwa ni mchafuko, sijali kuko wapi. Kama kuko kwenye kizimba cha nguruwe ama chumba cha hospitalini, ni kuzaliwa, ni mchafuko. Vivyo hivyo kuzaliwa upya, kuna kurarwararua, lakini kutokana na mchafuko huo, unakuja uhai mpya. Amina. Naam. Ibrahimu alijua ya kwamba kila kitu kilikuwa ni mali yake. Kwa hiyo basi wakati Lutu alipoingia, alisema, sasa ngoja kidogo. Lutu alitekwa na mikono mikatili ya adui. Alisema, huyo ni ndugu yangu, nami nitamfuatilia. Sasa kumbukeni, kulikuwa kuna kama wafalme 7 au 8 pale, walikuwa wameungana, na wakashuka wakaenda na kutoa kila kitu na kutoroka nacho. Na walipotoka, Ibrahimu aliwachukua watumishi wake na kumfuatilia, apate kumrejesha ndugu yake aliyepotea. Huyo ni Mkristo halisi. Alimfuatilia ndugu yake aliyepotea. Je, alifanya nini wakati alipompata? Aliwapiga hawa wafalme, kisha akarudi akimleta ndugu yake baada ya vita. Angalieni, kulikuwa kuna mfalme mmoja aliyekuja kumlaki wakati akirudi, Melkizedeki. Melkizedeki, yeye alikuwa ni nani? Hakuwa na baba, hakuwa na mama. Kamwe hakuzaliwa, kamwe yeye hafi. hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa maisha yake. Hakuwa mwana wa Mungu kwa sababu yeye alikuwa na baba na mama, watu walizaliwa na wakafa na kufuka tena. Bali mtu huyu kamwe hakuwa na baba wala mama. Yeye ni Mungu. Hakika hicho kitu cha pekee kilicho cha milele. Na alikutana na Ibrahimu baada ya vita kuisha, akiuonyesha uzao wa Ibrahimu baada ya sisi kwenda kumtafuta ndugu yetu aliyeanguka, na vita vimekwisha. Melkizedeki alimwandalia nini? Divai na mkate, ushirika. Amina. Wakati vita vimekwisha ndugu, kurudi, akimrudisha nyumbani tena ndugu yake aliyepotea, akimrejesha. Na wakati vita vilipokwisha, Melkizedeki alimlaki na kumpa ushirika. Yesu alisema, sitakula wala kunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapounywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Naam Bwana. Sasa vita vilikuwa vimekwisha. Ibrahimu alikuwa amerudi, mlango wa 14, ndipo yule mshindi akamlaki hapo alipokuwa akija pamoja na yule mshindi. Mwanzo 15 sasa, kabla hatujafunga, maana ni wakati wa kufunga sasa. Izeni jambo moja zaidi kabla hatujaondoka. Nami tanilazimu kuendelea na jambo hili kesho usiku tena, maana kabisa sijalifikia somo langu. Sijapafikia mahali pangu bado juu ya Yehova Yire. Nataka kulifikia kule chini, Bwana akipenda. Sasa kwenye mlango wa 15, nimepata hapa kuwa agano lilithibitishwa kwa Ibrahimu, kule kuhakishwa kwa lile agano. Kwa maneno mengine, ni wakati Mungu alipokula kiapo, na wakati Mungu alipotoa ahadi na kumhakikishia Ibrahimu ahadi hiyo. Katika mlango wa 15, naona jambo hilo, kule kuthibitishwa kwa kiapo ambacho Mungu alisema. Ibrahimu alimwambia Mungu, mrithi wa nyumba yangu bado ni huyu Eliezeri wa Dameski. Naye akamwambia, ila huyo siye mrithi wako, kwa maana mrithi wako ni yule atakayetoka kwenye tumbo lako mwenyewe. Naye akamwahidi, kasema, itajuaje jambo hili? Lo, sasa ndugu, hiki hapa kitu kitakacho waamsha. Mwangalieni, je, alisema, nenda kaniletee mbuzi wa kike mwenye umri wa miaka mitatu, mtamba wa kike mwenye umri wa miaka mitatu, na kondoo dume mwenye umri wa miaka mitatu. Ndipo Ibrahimu akawachukua na hua wawili, hua na njiwa. Sasa, hua na njiwa wana uwakilisho. Hawa wanyama wenye umri wa miaka mitatu na walikuwa ni watatu. Sasa, yeye anaenda kufanya hilo agano, kuthibitisha agano hilo. Sasa sikilizeni kwa makini, msilikose. Na kisha tutalichukua kesho usiku wakati atakapokutana naye hapa tena, Bwana akipenda. Angalieni. Sasa yeye alisema, nichukulie mtamba mwenye umri wa miaka mitatu, mbuzi jike mwenye umri wa miaka mitatu, na kondoo dume mwenye umri wa miaka mitatu, njiwa na hua. Ndipo Ibrahimu akaondoka akaenda akawachukua hao wanyama, naye akawapasua vipande viwili na kuwaweka kipande kwa kipande. Bali hua na njiwa hakuwapasua hua na njiwa. Hua na njiwa ni wa familia moja. Kwa hiyo hao waliwakilisha uponyaji wa kiungu, ambao katika maagano yote mawili ni kwa imani, unaona, ambapo wanaponywa mmoja tu kwa mwingine, huyo mwingine. Kama lile agano la kale lilikuwa na uponyaji wa kiungu ndani yake, zaidi sana vipi hili lilivyo nao? Unaona, kama ile dhabihu ya kale ilikuwa na uponyaji, vipi kuhusu hii ambayo ni bora zaidi? Unaona?
Now, but notice what he done here. He took these three animals.
Sasa, bali angalia kile alichofanya hapa. Yeye aliwachukua hao wanyama watatu na kuwapasua vipande na kuwaweka kipande kwa kipande. Ndipo Ibrahimu akarudi. Sasa, hiyo ilikuwa ni dhabihu. Naye akawalinda hata jua lilipokuwa likitua. Na ndege wakashuka kutoka hewani, wakaja juu ya dhabihu ya Ibrahimu, wala mizoga. Na Ibrahimu akawawinga mbali, akawafukuza. Huu ni mfano wa kitu gani? Uzao wa Ibrahimu katika siku za mwisho, wakiwafukuza pepo kutoka kwenye dhabihu. Wakiwafukuza kutoka kwenye dhabihu. Mungu aliahidi ile dhabihu, Kristo, yeye yule jana, leo hata milele. Na hao wote pepo wasioamini wakijaribu kuila, mtu wa Mungu, uzao wa Ibrahimu, anasimama pale akiwatoa pepo mbali nayo. Kuthibitisha agano sasa, lile thibitisho, ikionyesha ya kwamba uzao Ibrahimu katika, unamaanisha uzao mwaminifu wa kifalme. Mkeni, uli uzao wa maumbile ya kawaida ulishindwa, kwa maana ulikubali torati badala ya neno la neema. Vivyo hivyo umeshindwa katika huku, ushindwa kabisa katika mataifa katika siku ya mwisho. Bali kuna uzao, uzao wa kifalme, ukiwa na neno, ni mwaminifu, ukiwatoa pepo, ukifanya ishara kubwa na maajabu, ukiondoa kutokuamini kote kutoka kwenye neno, ukidumisha usafi wa dhabihu, kidumisha utakatifu wa neno, kidumisha heshima yake, bila kuweka chochote kwalo, kuongeza chochote kwalo, kulitunza, ukililinda, kuzuia lisiguswe na chochote.
There come a deep sleep upon Abraham. Death. And after the deep sleep,
sasa angalia, usingizi mzito ulimjia Ibrahimu, mauti. Na baada ya huo usingizi mzito, aliona tanuru la moto, ambalo ni kuzimu, likitoa moshi, ambamo kila mwenye dhambi anapaswa kwenda. Lakini hapo mbele, nuru nyeupe ilipita. Iangalie hiyo nuru ndogo nyeupe, ilienda katikati na kuzitenganisha dhabihu hizi, ikaenda katikati yake, Mungu akithibitisha yale yeye atakayofanya kupitia kwa uzao wa Ibrahimu. Sasa, Wayahudi daima waliamini ya kwamba Mungu alikuwa ni mmoja, naye Mungu ni mmoja. Lakini alikuwa akionyesha hapa, madhabihu hizi tatu safi, ya kwamba utatu wa Mungu utawakilishwa katika mmoja katika uungu kwa jinsi ya mwele. Sasa angalieni, katika siku za zamani za kale, katika siku za kimashariki, wakati agano lilipofanywa, hivi ndivyo walivyolifanya. Kama vile, tulikuja na tukamchinja mnyama, tukampasua mnyama huyo vipande viwili, kisha tukasimama katikati ya mnyama huyo, na hapo tukaliandika agano. Sasa huko Uchina, jinsi ambavyo huko Japani, wanapofanya agano, wanachukua chumvi kidogo na wanasimama na kufanya ahadi zao, na wanarushiana chumvi. Hivyo ndivyo ilivyo huko Japani, wanavyofanya agano, wanarushiana chumvi. Chumvi ni ladha, unaona, na wanarushiana chumvi, hilo ni agano. Sasa hapa Marekani, jinsi tunavyofanya agano, tunatoka tunaenda kula chakula na kupeana mikono. Nipe mkono wako jamani, hilo limekubalika? Limekubalika. Hilo ni agano. Lakini zamani za kale, katika wakati wa Ibrahimu, jinsi walivyofanya agano ilikuwa ni kuchinja dhabihu na kusimama katikati ya hiyo dhabihu. Halafu basi, walipofanya hivyo, waliandika agano hilo kwenye ngozi ya mwanakondoo huyo, kisha wakaipasua. Mmoja akachukua kipande kimoja na huyo mwingine hicho kingine. Sasa wakati agano hili lilipothibitishwa na kuletwa pamoja, hakuna mtu angaliweza kuliiga hilo. Unaona, halina budi kuumana herufi kwa herufi jinsi tu lilivyokuwa hasa. Hilo linaonyesha ya kwamba mwenyewe halisi wa kipande hiki alikuwa na sehemu. Hili ni agano lile lile, kwamba havina budi kuja pamoja na kuumana kikamilifu. Na Mungu hapo alikuwa akimwonyesha Ibrahimu ya kwamba kupitia kwa uzao wake Mungu mwenyewe atafanyika mwili na imbidi kutenganishwa pale Kalvari, ambapo Kristo akiwa ni Mungu duniani yeye alitenganishwa. Mungu alimpasua uzao wa kifalme wa Ibrahimu na akautoa uhai wake, kisha akaufua huo mwili apate kuketi kwenye kiti chake cha enzi mbinguni, alafu akairudisha roho yake juu ya kanisa ili kwamba kanisa lipate kuwa na roho yeye yule aliyekuwa katika Kristo, ulifanya liungane, ikimfanya Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Kuthibitishwa kwa agano. Mungu akilithibitisha agano, Mungu akitenganisha, akiurarua uhai kutoka kwa Kristo mwanawe, akitoa roho ndani yake, kama vile alivyowapasua wanyama hao vipande viwili, akisimama katikati ya hao wanyama, ile nuru Mungu mwenyewe ilienda katikati yao, akionyesha kwamba yeye aliutenganisha ule mwili, ule uzao, uzao wa kifalme, kisha akaichukua hiyo roho na kuirudisha juu ya kanisa. Nalo kanisa la siku hizi linaloenda kumlaki Kristo itabidi liwe na roho yeye yule aliyekuwa naye, maana itabidi iwe ni herufi kwa herufi, neno kwa neno, naye ni neno. Yesu alisema, yeye kiwakilishi nafsi aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kuthibitishwa kwa agano, uzima ulio ndani ya Kristo utakuwa ndani ya kanisa, ule uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Hebu kidogo ndugu, juu ya Pentekoste, walipokuwa katika chumba cha juu, kama ulipata kuwa kule na kuona ule mchoro halisi, jinsi ulivyochorwa, walizunguka kwa kipandio upande wa nje, wakaingia kwenye chumba cha juu. Walikuwa na mishumaa midogo ya mafuta na mizeituni ikiwaka. Walikuwa kule juu kwa muda wa siku 10 usiku na mchana, huku milango yote imefungwa. Na mara ukaja uvumi kutoka mbinguni kama upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Dini za moto zilizotengana zilimkalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakatoka mbio, wakaingia uwanjani, wakinena kwa lugha zingine. Angalia, huo moto uliotengana ulikuwa ni nini? Ulikuwa ni ile nguzo ya moto, Roho Mtakatifu, Mungu, malaika aliyewaongoza kupitia nyikani, yule ambaye alidhihirishwa mbele zao. Mungu alikuwa amejitenganisha na kujigawanya mwenyewe miongoni mwa watu hao, Roho Mtakatifu, na pamoja sisi ni kanisa la Mungu aliye hai.
covenant, Abraham,
agano, Ibrahimu na uzao wake baada yake, uzao wa kifalme, uhai ule ule uliokuwamo ndani ya Kristo, umo ndani ya kanisa, ukifanya kazi zile zile ambazo Kristo alifanya. Amina. Ni jambo zuri jinsi gani, enyi marafiki. Wakati umekwisha sasa hivi, sina budi kufunga huu. Naam, nitachelewa mno. Nitanini? Je, inaweza kuwa ni sawa kama nikianzia papa hapa kesho usiku? Nataka sana kuufikia Yehova Yire. Lakini nawatakeni muone ni kitu gani kwamba lile jambo la kukiri kuwa Mkristo. Ndugu, wakati umewadia ambapo kanisa halina budi kunini. Kama Mungu alifanya ahadi hizi, ni za kweli. Hazina budi kutimia. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo. Hili linakera na ni gumu. Linakatakata. Sipendi kufanya hivyo. Mhudumu huyu aliniambia, akasema, "Ndugu Branham, kwa nini nini unafanya hivyo?" Akasema, "Sina vipindi vya televisheni vya kudhaminiwa, redio. Naenda tu jinsi hii ambapo naweza kwenda popote." Akasema, "Nani atakayewaambia? Inapaswa kuwepo na sauti mahali fulani itakayolisema." Sasa, Mungu yupo hapa, enyi marafiki. Na kama umejiita mwenyewe uzao wa Ibrahimu, unafikiria kwamba wewe, sasa usinini, sikilizeni, ni nafsi yako, ewe rafiki, ni nafsi yako. Usibahatishe nayo, maana usiku wa leo huenda ukawa ndio mara ya mwisho, unapopata nafasi kwa hiyo.
If you're ashamed of your life, calling yourself a child of God, and living the way that you have lived, and you believe that the word of God is true and you're wrong,
kama unayaonea aibu maisha yako, ukijiita mtoto wa Mungu na ukiishi jinsi ambavyo umeishi, nawe unaamini ya kwamba neno la Mungu ni kweli, nawe umekosea, ninakutaka uombe kwa muda kidogo tu, umuombe Mungu ayachunguze maisha yako. Ombeni tu. Babu wa mbinguni, huenda huu ukawa ndio usiku wa mwisho kwa wengi wetu. Nafikiria siku chache zilizopita usiku huko Los Angeles, mama mzee mwenye umri wa miaka 70 akiketi pale, naye akaenda madhabahuni na kuyatoa maisha yake kwa Kristo. Usiku huo akafa kitandani. Neema ya Mungu, saa hiyo ya mwisho. Baada ya kuishi miaka hiyo yote pasipo kumjua yeye, ndipo akamuita katika saa hiyo ya mwisho. Neema ya ajabu. Baba Mungu, nena na mioyo hapa usiku wa leo. Unajua kusudi la jambo hili. Unajua Baba, hapana budi uje wakati ambapo jambo fulani halina budi kufanywa. Tunaona hali ya mambo jinsi inavyozidi kuwa mbaya wakati wote. Nasi tunatambua ya kwamba wakati wa kanisa la Kipentekoste katika siku za mwisho ndio wakati wa kanisa la Laodikia, ule wa pekee ambapo Kristo alitolewa nje ya kanisa, amesimama akibisha akijaribu kurudi ndani. Ee Mungu, uturehemu. Kama vile nilivyo wakemea dada zetu usiku wa leo, Bwana, jaliwa wajue ya kwamba huko nyuma mwanzoni nilipoanza na ilikuwa ni Hawa. Na ndilo hili hapa tena. Injili huja kwa neno. Na jinsi ambavyo yeye alifanya kile alichofanya, na hebu angalia siku hizi kwa kuhoji. Muangalie mama yake, kile alichowazia kilikuwa ni tofauti. Biblia ile ile. Mungu, ndugu zetu, kwa vile ilinibidi kuwakemea Bwana, mimi nina ari na wapenda. Unajua ninawapenda Bwana. Mimi nimejitolea miaka 31 hapa kwa ajili yao. Nawe umelithibitisha neno lako na chochote kile Bwana. Sijui nifanye nini jingine. Lakini napoliona kanisa ambalo nalipenda, kanisa la Kipentekoste, lile lililosimama nyuma yangu na kuniunga mkono. Mungu, upendo wa Kikristo ndio unaokufanya wewe uliondolee uovu. Upendo ndio unaokufanya wewe kutenda hilo Baba. Unajua ndio. Nami ninajaribu kuambia watu hawa, sijaribu kwenda huko nje kufanya mambo haya. Nguzo zimeshushwa. Nasi tumeanguliwa kupitia kwa kanuni zetu mbalimbali za imani, na mambo ambayo tumeyaingiza kanisani, kuondoka kwenye zile siku za miujiza, naenda mbali na uponyaji wa kiungu, tukaachana na jinsi watu wanavyopaswa kutenda na kuvaa. Na wewe ulifanya agano na Adamu na lingine na Hawa, uliweka maagano mbalimbali na tofauti kabisa, na ukasema ni kosa kwa mwanamke kutenda kama mwanamume, anapaswa awe wa kike, anapaswa kuwa wa kike wala si wa kiume. Siku hizi anajaribu kuwa wa kiume na yeye mwanamume wa kike. Bwana, nalo hili papa hapa kwenye siku za mwisho, papa hapa kwenye pwani ya magharibi, papa hapa mwishoni mwa ustaarabu, naona wanawake wakifanya upotovu ule ule hasa kama walivyofanya mara ya kwanza. Nao huu hapa umeingia miongoni mwa dada zetu. Ee Mungu, hilo ndilo linalovunja tu moyo wangu Bwana. Nami najua kama lanifanya mimi mwenye dhambi kujisikia namna hiyo, inakufanya nini wewe? Kuona jinsi amekuwa Mungu mke.
This fabulous Hollywood glamour of sin and the...
Na madoido haya ya ajabu ajabu ya Hollywood ya dhambi, na ilikuwa ni jambo ovu kwao kuenda kuona sinema. Ndipo ibilisi akawarushia moja kwa moja nyumbani mwao na kila namna ya vipindi visivyokaguliwa na ukujufu mtaani. Na Mungu, ni wakati wa waenda wazimu, ni wakati wa kurukwa na akili, ni wakati ambapo mtu hata tulia na asikilize na kuchunguza, na chini ya mihemko na kadhalika, wao angali wanadai kuwa uzao wa Ibrahimu. Mungu, jinsi ambavyo ulisema ingekuwa, roho hizo zingefanana sana katika siku za mwisho, pamoja na maigizo, hata karibu ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Na hiyo ndiyo hii hapa. Mungu, usiache watu hawa, usimwache mmoja afanye hivyo, na kusihi Baba, na waombea kila mmoja katika jina la Bwana Yesu, tujalie. Sasa huku tumeinamisha vichwa vyetu, ingewafanyia jambo lolote. Na kama nikiwakemea tu watu kusudi niwe mgomvi, Mungu kamwe asingekuwa pamoja nami. Sistahili kuwa hapa. Napaswa kuwa huko mahali fulani nikipasua kuni ama kitu kama hicho. Lakini enyi marafiki, hiyo ni kweli. Chunguzeni na muone kama sio maandiko. Na yanapaswa kufunuliwa katika siku hizi za mwisho. Sasa je, wewe ni mwaminifu vya kutosha? Wewe kweli chini ya hilo ganda la nje, je, kuna kitu fulani halisi kukuhusu ambapo iko tayari kukubali kwamba umekosea? Wakati kila kichwa kikiinamishwa, kila moyo na kujiweka wakfu kindani kwa uchaji, uweza kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham, niko makosani, kwa neema ya Mungu nitajiweka sawa. Mungu akubariki wewe. Hiyo ni kweli, inua mkono wako. Je, anauona kwenye roshani? Mungu anawaona. Inueni mikono yenu. Je, ninyi? Haya basi, sasa hapa pana baadhi yenu wanawake mmeketi hapa mkiwa na nywele fupi, wala hamja uinua mkono wenu. Mna shida gani? Mpo makosani. Kamwe msijaribu kumlaki Mungu namna hiyo. Mtahukumiwa hakika tu kama navyo simama kwenye mimbara hii. Mnataka kuniambia kanisa la Kipentekoste limefikia hali hiyo hata limekuwa baridi sana, hata linajionea aibu kukubali ya kwamba limekosea? Msifanye hivyo. Mungu na awarehemu. Ninaamini, nina imani. Hebu ningojee tena. Mungu akubariki hapo mpenzi. Mungu akubariki dada. Hilo ni zuri. Inueni. Hilo, Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Huenda ukalikubali sasa. Asubuhi huenda ikawa ni kuchelewa sana. Saa moja kutoka sasa huenda ikawa ni kuchelewa sana. Mungu akubariki. Huo ni uaminifu. Mungu akubariki. Sema nimekosea. Inahitaji mtu mnyoofu kukubali wamekosea. Hicho ni kitu fulani halisi. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Naam. Naam. Endeleeni tu kuomba. Mungu akubariki. Kama nikikosa kuuona mkono wako, yeye hakosi. Anajua kila wazo lililo moyoni mwako. Hiyo ni kweli kabisa. Mungu akubariki. Ninauona mkono wako. Hilo ni zuri. Mungu akubariki ewe msichana. Mungu akubariki dada. Hilo ni zuri. Mungu akubariki hapo ewe msichana. Naam, badiliko la barabara za maisha. Kabla mambo haya hayaja kukausha moyo wako mbichi, geukie Mungu sasa mpenzi. Hiyo ni kweli, fanya hivyo. Na binti mdogo pale wa karibu rika lako. Mungu akubariki mpenzi. Mungu akubariki. Naam, Mungu akubariki dada. Na wewe je ndugu, jionee aibu kumwacha mke wako afanye hivyo na kuvaa kaptura na kuvaa namna hiyo na kwenda mtaani ati unajiita mwana wa Mungu? Hivi huoni haya? Mungu akubariki. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki. Hilo ni sawa. Kubali umekosea. Naam, kama ukinini, ye anayezificha dhambi zake hatafanikiwa. Ye azitubuye dhambi zake atapata rehema. Mungu akubariki. Kuna wengine huko nyuma kwenye roshani, huko juu kwenye roshani, ye anakuona huko juu. Anajua kila wazo lililo moyoni mwako. Sasa inueni vichwa vyenu kwa dakika moja. Nasema kuna karibu 50 ama 60 humu chumbani walioinua mikono yao, vijana kwa wazee. Asanteni. Hao ni mabibi na mabwana halisi na wathamini. Kuna matumaini kwenu mnapokuwa radhi kukubali ya kwamba mmekosea. Kabla sijatoa wito wa madhabahuni, taziombea leso hizi. Baba wa mbinguni, leso hizi zinawakilisha watu wagonjwa, mama na baba wanaongojea, watoto. Wakati mmoja tunafundishwa katika Biblia ya kwamba walichukua kutoka kwenye mwili wa mtakatifu Paulo vitambaa na leso. Watu waliomuona walijua ya kwamba Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Paulo alikumbuka ya kwamba Elisha alimwambia yule mwanamke mshunami aliyemwambia Gehazi, ichukue fimbo hii uende ukaiweke juu ya mtoto huyo. Alijua ya kwamba kile alichogusa kilibarikiwa. Paulo alichukua kutoka mwilini mwake vitambaa na leso, na pepo wachafu wakawatoka watu, magonjwa yakatoweka. Sasa Bwana, sisi si mtakatifu Paulo, bali wewe ungali ni Mungu, Mungu yeye yule. Siku moja Israeli walikuwa njiani wakiwa moja kwa moja kwenye wajibu wao, wakielekea kwenye inchi ya ahadi, na kitu fulani kikawatenganisha na inchi ya ahadi, bahari ya Shamu. Mwandishi mmoja alisema, Mungu alichungulia kupitia kwenye hiyo nguzo ya moto kwa macho yenye hasira, ndipo bahari ikaogopa, ndipo ikafungirisha kuta zake na kuifungua njia kavu kwa ajili ya Israeli wapate kuvuka waingie kwenye inchi ya ahadi. Mungu, leso hizi zitakapopelekewa wagonjwa na wanaoteseka, jalia Mungu wa mbinguni achungulie kupitia damu ya mwanawe mwenyewe. Jalia ibilisi anayewashikilia hao wagonjwa aogope na kuondoka wakati leso hizi za tunu za mkutano huu usiku wa leo, ambapo neno na kweli zimetimizwa. Wagonjwa na wanaoteseka wapate afya. Mioyo ambayo imevunjika na inayoshuka kwenda katika nyumba ya mfinyanzi katika dakika chache, jelea kwamba ibilisi ataondoka, nao watu watavuka waingie kwenye inchi hiyo ya afya njema waliyoahidiwa na Mungu. Ninazituma leso hizi katika jina la Yesu Kristo kwa kusudi hilo. Amina. Na Mungu anaujua moyo wako, anaijua hali yako. Onyesha tu, na hebu niwaambie, kuna kundi kubwa la watu humu ndani ambao hawakuinua mkono wao ambao walipaswa kuuinua. Sasa, kama nikikuita moja kwa moja kutoka humu jukwani, niseme wewe u nani, itamuudhi mtu fulani. Sasa, mmeniona nikifanya hivyo mara nyingi. Nilipata kujua Yesu alisema, acheni magugu na ngano vikue pamoja. Malaika watakuja na kuyafunga magugu na kuyachoma moto kwanza. Na sasa ni wakati wa kufunga. Kila mmoja wao anaingia kwenye muungano wa makanisa, madhehebu yote, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Muungano wa ulimwengu, baraza la makanisa, kila dhehebu linavutwa kuingizwa ndani yake, ilo jambo kubwa linaloendelea. Wote wakirudi Roma kama tu walivyoahidi, alama iliyofanywa mnyama, mamlaka, muungano wa makanisa, jinsi hasa Mungu alivyosema ingetimia. Hayo hapo wakikuachilia na kukuambia ya kwamba ni sawa kufanya hivi, wanaogopa kusema jambo lolote juu yake, wakihofu itakatiza posho mahali fulani. Hebu niwaambie jambo moja, ndugu yangu, dada. Mungu na wafunulie ya kwamba ninawapenda. Si niwe tofauti, ni kuwa mwaminifu. Kama usibahatishi hata kidogo. Usingevuka taa nyekundu kwa ajili ya mwili wako. Na nafsi yako je, usivuke moja ya taa nyekundu za Mungu. Baadhi yenu ni wagonjwa, amini kwa moyo wako wote. Mtu ambaye ana hamu kubwa ya kitu fulani, kuwa tu na imani. Itaonyesha kama kweli yeye, kama ni kweli ama sivyo. Ibrahimu, mnakumbuka yule malaika alimjia na yeye akafanya nini? Angalieni kama ni jambo lile lile. Huyu hapa maskini mwanamke mmoja ameketi hapa, papa hapa, ana kansa. Ana uvimbe, naye anangojea upasuaji. Ananiangalia sasa, na hizo shanga nyekundu shingoni mwake. Umetoka Portland, lakini kama utanini, kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hiyo ni kweli, unaona? Sikujui, sisi hatufahamiani, bali hiyo ni kweli. Sasa unawezaje kuketi hapo ukiwa na imani ya kutosha kugusa vazi la Kristo wakati huyo malaika wa nuru anapokuja juu yako namna hiyo? Neema ya Mungu, ikubali mama, iamini. Si hivyo tu, bali iamini injili yote. Huyu hapa mwanamke fulani ameketi papa hapa nyuma. Angalia hapa mama, unaugua ugonjwa wa utumbo mpana. Amini kwa moyo wako wote. Naam, sikujui mimi. Amini kwa moyo wako wote na upate afya. Yupo mwanamume anayeketi karibu na wewe, hana budi kwenda nyumbani. Hawezi kukaa zaidi. Ana shida ya masikio yake, ana shida ya amekuwa na mafua na ikasababisha kukohoa. Hawezi kupona. Ni namna fulani ya matatizo mengi yaliyomkumba. Hiyo ni kweli bwana. Unafanya kazi kwenye namna fulani ya kiwanda cha vitu kama makombora ama kitu kama hicho. Inakubidi kurudi kazini mwako. Hatufahamiani. Endapo mambo hayo ni kweli, inua mkono wako. Pema, wapo ina imani ya kutosha kumgusa Bwana Yesu, kwa nini usiwe mwanamume halisi na uliamini kwa moyo wako wote? Yuko mama anayeketi huko nyuma, yeye ana namna fulani ya ugonjwa wa ngozi mikononi mwake. hata hajui ni kitu gani. Daktari hata hajui ni kitu gani. Amekuwa nao kwa miaka na miaka. No, ataukosa. Kweli kabisa. Bibi Daniels, McDaniels, haya basi, Aida McDaniels, amini kwa moyo wako wote. Simjui mwanamke huyo, sijapata kumwona, bali kuna nuru juu yake. Ni kitu gani? Je, anakujua? Naye anajua ya kwamba umekosea. Mungu yeye yule anayenena kupitia kwangu jinsi hii, ananena kupitia kwangu kwa neno. Sasa, kila mtu humu ndani anayetambua uwepo wa Mungu, unajua ya kwamba umekuwa makosani, hebu na tuje madhabahuni sasa. Jioni hapa kwa dakika moja, hebu ni waombee. Kama unajua umekuwa makosani, unataka kuyatubia makosa yako, unataka kuwa Mkristo halisi tangu sasa na kuendelea, njoo hapa madhabahuni. Sitaki kulitaja jina lako, isingekuwa ni tabia ya Kikristo. Huko juu kwenye roshani, shukeni chini, hii ndio nafasi yenu. Shukeni chini sasa. Jioni madhabahuni mseme, ninakuja Bwana. Mwenye dhambi, njoo madhabahuni, hii huenda ikawa ndio nafasi yako ya mwisho. Hivi huwezi kuja wakati sisi kinanda kinapiga vizuri sana. Ninakuja Bwana, ninakuja sasa kwako. Vema, kila mtu na aimbe sasa. Ninakuja Bwana, ninakuja sasa kwako. Hivi huwezi kuja? Shukeni mje kutoka kwenye roshani. Shukeni chini. Njoni huku juu. Nanyi je, ninyi watu mnaodai kuwa ni Wakristo, uzao wa Ibrahimu? Mungu awabariki wanawake. Mungu awabariki dada zangu. Naam, Mungu hakika ataliheshimu. Ninyi ni waaminifu. Labda mchungaji wenu ameshindwa kuwaambia jambo hilo. Nenda nyumbani ukachukue Biblia yako, uone kama ni kweli ama si kweli. Unajua ni kweli kabla hata sijasema jambo lolote. Ninyi wanawake wa Kipentekoste, msingejipodoa bure. Hakuna kitu katika Biblia juu ya vipodozi ila tu Yezebeli. Aliupodoa uso wake na kadhalika kwa rangi na takataka. Lakini kuko katika Biblia kuhusu ninyi kuwa na nywele ndefu. Ni jambo lisilo la kawaida kwa mwanamke hata kuomba akiwa amekata nywele zake, kunyoa nywele kwako. Je, unataka kujiweka sawa na Mungu uweponi wakati yeye akiwa hapa? Njoo huku, simama, mtetee, simama kwa miguu yako, ushuke uje, useme, ninakuja, nitashuhudia. Unataka ulimwengu mzima ujue ya kwamba nimekosea, nami nataka kuwa sawa mbele za Mungu. Njoo sasa. Ninakuja Bwana, ninakuja sasa kwako. Nioshe, nisafishe katika damu iliyotiririka kutoka Kalvari. Tena kila mtu, ninakuja, njoni, wapo wengine huko, kumbukeni. Naam, hiyo ni kweli. Mimi nisafishe katika damu yako iliyotiririka kutoka Kalvari. Wapo watu wangali wanakuja, endeleeni tu kuomba. Sasa enyi marafiki, mimi sipendi sana kushawishi. Naamini neno hufanya kazi yake linapotoka kuja huko mliko. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Huenda ikawa ndiyo nafasi ya mwisho utakayopata kuwa nayo. Natumaini siyo. Unajua vile inavyofanya kukuona wewe wakati unapokubali umekosea? Inaniambia ya kwamba kuna kitu fulani halisi pale, ya kwamba kweli unataka kutenda haki. Sasa, kwa kinanda tu, pole pole ukiweza, ninapozungumza. Njooni enyi watu, njooni moja kwa moja, na watakeni muendelee kuja. Unajua kile watu hao wamefanya? Wengi wa hawa ni wafuasi waanzilishi wa kanisa, na wanajua nimesema kweli. Si mimi. Ni kama tu wakati Musa aliposhuka akaenda kule kuambia watu juu ya Bwana. Naye Bwana chini ya ile nguzo ya moto akathibitisha neno na kuonyesha ya kwamba ilikuwa ni kweli. Nguzo hiyo hiyo ya moto ipo papa hapa pamoja nasi. Ni Kristo yeye yule akifanya jambo lile lile kwa ajili ya wakati wa mataifa kama alivyoahidi kufanya. Inanifanya niamini nini? Ya kwamba wewe ni mwaminifu moyoni mwako. Ni kitu gani kilichokufanya usimame kwa miguu yako? Kwa sababu kitu fulani kilikuwa kimekuzunguka ambacho kilisema umekosea. Sasa huyo alikuwa ni Mungu. Kwa maana baadhi yenu mnaona aibu kusimama hapa namna hiyo mbele za watu baada ya kutubu. Lakini inaonyesha ya kwamba kitu hiki halisi kilichosema umekosea na kilikuja kwa neno kwa utambuzi kupitia karama hizi zinatumwa kanisani kwa sababu gani? Karama ya kwanza ni ipi? Jambo la kwanza ni lipi? Mitume, ambao ni wamishonari, manabii, waalimu, wachungaji, wainjilisti. Zote kwa jumla ni kwa ajili ya kulikamilisha kanisa. Na ni wapi neno la Bwana linakuja? Kwa nani? Neno la Bwana lilimjia nabii daima. Halihojiwi swali kamwe. Sio karama ya unabii. Karama ya unabii inakuwa kwa mmoja, halafu kwa huyo mwingine. Nabii huzaliwa, amekusudiwa tangu zamani na Mungu. Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu, mwana wa Mungu aliyechaguliwa tangu zamani. Isaya alimwambia Yohana, Yohana Mbatizaji, miaka 712 kabla hajazaliwa, yeye alikuwa ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Mungu alimwambia Yeremia, kabla hata hujaumbwa katika tumbo la mama yako, nilikujua na kukutakasa na kukuchagua kuwa nabii kwa mataifa. Na unapoona manabii wakitokea, hukumu imekaribia. Sasa, hukumu huanza katika nyumba ya Mungu kwa watu wa Mungu. Sasa tumekosea, tumefanya makosa. Nami naamini ya kwamba hawa walioketi hapa usiku wa leo, ambao ni uzao wa Ibrahimu, na kweli wamechaguliwa kusudi nuru ya Mungu ipate kuliangazia, wakati nuru inapolimulikia, wao watasimama. Kuna jambo halina budi kutukia. Uko pale. Sasa mko hapa, tuinamishe vichwa vyetu na kutubu makosa yetu. Ewe rafiki mwenye dhambi, kama unasimama kwenye kundi hili hapa ambapo wapo wengine, jione aibu. Bali ni baraka kwako sasa umelipokea. Ukaliamini kwa moyo wako wote. Enyi wa Kristo, enyi wanawake mnaojua, ninaamini ninyi ni wanawake wazuri. Mungu awabariki. Ninaamini jambo hilo. Mungu anaweza kuonyesha hisi ya moyo wangu kwenu. Sitaki kuwa mchoyo kwako dada, nina mke pia, na wawili, wasichana wawili wadogo. Ninakupenda kama dada yangu. Na ndugu, sikutaka kuudhi hisia zenu, lakini wakati mwingine kutikiswa kidogo kwa neno huwasaidia. Sasa kama tumekosea, hebu tuseme tumekosea. Na kuna neema kwa wingi sana kwetu usiku wa leo. Yeye atakayekiri makosa yake, kuna rehema kwake. Yeye atakayeficha dhambi yake, hatafanikiwa kamwe. Dhambi yako ni nini? Kutokuamini kwako. Kama ukikuficha, useme, vema, mimi ni mzuri tu kama hao wengine, umekosea. Wala hutasonga mbele zaidi ya vile unasonga sasa. Utakaa hivyo, hutaenda mbali zaidi mpaka utakapovuka kizuizi hicho na kulisahihisha. Kumbuka, huwezi kufanya jambo hilo, itakubidi kulikanyaga chini neno la Mungu. Na mradi tu ungali hai, daima utakumbuka jambo hili. Siku iliyo ndefu sana utakayoishi, utaukumbuka usiku wa leo. Kumbuka, ninakwambia Bwana asema hivi, nilikuwa nimeketi mwituni alasiri ya leo, nikiomba. Alinena nami juu ya jambo hili hapa, akasema, liseme na ulipazie sauti, nami nitakufanyia jambo fulani. Na ndilo hili hapa. Sasa na tuombe. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, kwa uchaji na uaminifu wenye dhambi wamesimama kwenye kusanyiko hili papa hapa sasa. Wameamka kwenye viti vyao na wakaja hapa wapate tu kukiri. Wapo wa Kristo ambao wamekuja wakiungama. Hawa hapa maskini dada wa thamani ambao nuru imewamulikia kwenye kilindi cha moyo wao, walijua walikuwa wamekosea, walijua ya kwamba Biblia inafundisha mambo hayo. Na wako tayari sasa kuyaacha yote. Hawa hapa ndugu wamesimama hapa, ndugu wa thamani, wana wa Mungu aliye hai, ambao kwa kanuni za imani na hali ya uvuguvugu wametangatanga ulimwenguni. Wanarudi usiku wa leo Baba, wanarudi. Wao ni nini? Hawa hapa. Sasa Baba, natambua ya kwamba wakati waliposimama kwa miguu yao walivunja. Wanasayansi wote wanasema kwamba huwezi kuinuka, unashikiliwa chini. Bali wakati walipoiinua mikono yao na kuja huku, walithibitisha ya kwamba kulikuwa na roho fulani ndani yao ambaye angeweza kufanya uamuzi. Wameufanya kwa Kristo. Yesu, haya hapa maneno yako mwenyewe, nami nitayanukuu tu kwako. Ninakupa wewe watu hawa usiku wa leo kama mtumishi wako. Nimefanya kama tu ulivyoniambia nifanye leo huko mwituni, na hili hapa ndilo hasa ulilosema lingetukia. Na kuna mashahidi wa mambo hayo wanaosimama hapa kuthibitisha uwepo wako. Wewe ulipitia kwenye kusanyiko hili kuambia hao watu kwamba walikuwa ni akina nani na mahali wamefanya na kadhalika, ukiwajua watu hawa majina na kwamba walikuwa ni nani na ni mambo gani waliofanya, shida zao. Na sasa ulisema katika neno lako ya kwamba yeye atakaye nikiri mbele za watu, yeye nitamkiri mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Yeye atakaye nionea aibu mbele za watu, yeye nitamwonea aibu mbele za Baba yangu na malaika watakatifu.
Now these sisters and these brothers have stood tonight in the presence of their members and their pastors.
Sasa hawa dada na hawa ndugu wamesimama usiku wa leo mbele ya wafuasi wao na wachungaji wao na wapendwa wao kusema ya kwamba hawakuonei aibu, bali wanaonea aibu yale wamefanya. Sasa nina hakika Bwana ya kwamba wewe unawasamehe, uliliahidi. Ulisema yeye atakayekiri dhambi zake yuna rehema, nao wanazikiri nao watapata rehema. Nawe unayeweza kuwaponya wagonjwa na kusema hivi, si rahisi vivyo hivyo kusema umesamehewa dhambi zako kama vile kusema chukua kitanda chako na uende? Ninawadai hawa. Ninamdai kila mmoja wao Bwana. Nimejaribu kukutetea miaka hii yote na neno lako, nao wamekutetea usiku wa leo, nami ninawadai. Ninawatoa kutoka kwenye mataya ya ulimwengu, nami ninawakabidhi kwako Bwana Yesu. Hao ni vito vya ujumbe huu usiku wa leo vya neno la Mungu. Wadumishe Mwenyezi Mungu chini ya nguvu zako takatifu. Naomba wakue. Jalia nuru ya Mungu imulike maishani mwao. Jalia wanaume hao na wanawake Bwana waanze kukua katika nguvu na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Jalia jambo fulani litukie litakalobadilisha makanisa yao yote na ujirani wote mahali walipo. Tujalie Bwana. Ninawakabidhi kwako, wao ni wako. Wao ndio vito vya mkutano huu usiku wa leo vya neno lililohubiriwa, na yadai maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Nataka kukutana nao kwenye ngambo ya pili, wakati watakapokuwa wasiopatikana na mauti, wamebadilika wakawa vijana wanaume na wanawake tena, na wakiwa vijana wa kupendeza milele, wao ni wako Baba.
God has given to his son Christ Jesus by the power.
Wao ni vitu ambavyo Mungu amempa mwanawe Kristo Yesu kwa nguvu za uwepo wake na neno la Mungu. Wao ni wako Baba. Ninawakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo, na kudai kila uhai unaosimama hapa, kila toba imepokelewa, kila dhambi imesamehewa. Na kila mmoja anayesimama hapa, Mimi naomba nguvu za Roho Mtakatifu ziwe ndani yao, wapate kutekeleza, kufanya yale yaliyo mema, kuwasaidia katika saa hii yenye giza, wakati ulimwengu umejaa ubembe. Na Mungu, nisaidie kesho usiku kulileta likiwa safi na dhahiri kwao Bwana, na kukatilia mbali kila vivutio vya ulimwengu huo, wapate kuwa tayari kumlaki Kristo kwenye wakati wa kuja kwake. Tujalie Baba, tunakuamini sasa. Na wakati vichwa vyetu vimeinamishwa,
each one of you that's standing on your feet, I don't believe you come for curiosity.
Kila mmoja wenu unayesimama kwa miguu yako, siamini mlikuja kudadisi, kwa kuwa mmekuja chini ya mahubiri makali, magumu ya injili yanayokatakata. Lakini mnaamini ya kwamba Yesu alisema kwamba hakuna mtu anaweza kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote alionipa Baba watakuja. Sasa hilo neno la Mungu lililothibitishwa, yeye alimwambia Ibrahimu, yeye aliahidi na kuapa kwa kiapo, na hapa mliisikia sauti ya Mungu usiku wa leo, na mkaja juu ya misingi hiyo, hamna budi kusamehewa. Nanyi nyote mnalikubali na kuamini ya kwamba Mungu anawasamehe kosa lenu, na tangu usiku huu na kuendelea, kwa neema ya Mungu, mtamuishia maishani mwenu mwote na kufanya kila kitu ambacho Biblia hii inawafundisha kufanya, na muamini kwamba Mungu anawapa neema ya kufanya hivyo sasa kwa kuwasamehe yaliyopita. Inua mkono wako useme, ninaamini kwa moyo wangu wote. Mungu awabariki. Nanyi nyote wa Kristo huko mliko mnaowajivunia, semeni, Mungu asifiwe kwa ajili yao. Hebu na tuseme tena, Mungu asifiwe kwa ajili yao. Sasa hebu na tusimame kwa miguu yetu kila mmoja. Ninataka sauti ya nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Hebu sote pamoja sasa, kila mmoja aimbe huku tumeinua mikono yetu juu. Vema.
Nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
Hivi hamjisikii mmesuguliwa kabisa? Hivi neno la Mungu kwa namna fulani haliwasugui sana na kuwafanya mjisikie vizuri zaidi, sivyo? Hamwamini mimi kuwa ni mwongo, sivyo? Naamini mimi ni kweli. Namwangalia sasa hivi yule malaika wa Bwana ambaye mimi humwangalia juu ya watu, amelizungukia kundi hili linalosimama hapa katika umbo la msalaba. Mungu mbinguni, picha ile ile ninyi, malaika mnayemuona kwenye picha ile, yupo papa hapa sasa juu ya kundi hili la watu, akizunguka tu, naendelea kumwangalia kutoka mahali pamoja hadi pengine. Naamini hata ya kwamba kila maradhi yanayosimama kwenye umati ule yametoweka. Naamini hilo kwa moyo wangu wote, kwamba kila dhambi imesamehewa. Hebu na tunini tu, hebu na tupeane mikono sisi kwa sisi wakati tukiimba nampenda. Na semeni Mungu asifiwe.
Mpenda. Na penda. Kwani alinipenda kwanza.
Sasa hebu na tumsifu. Tuseme, Bwana asifiwe. Asante Bwana Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa kuwaingiza watu kwa ajili ya neno lako. Ni kali kama upanga ukatao kuwili, bali inayatambua mawazo ya moyo. Inahakikisha, inaukatilia mbali ulimwengu. Mwele, unayaondolea mbali mambo ya ulimwengu kutoka kwa watu na kuwafanya viumbe wapya katika Kristo. Jinsi tunavyokushukuru Baba, tunakusifu kwa moyo wetu wote. Tunakushukuru kwa ajili yao Bwana. Jalia wote wajazwe kwa Roho. Jalia Roho Mtakatifu awachukue tu chini ya mamlaka yake. Jalia uamsho wa mtindo wa kale uibuke miongoni mwa makanisa haya Bwana, ambao utaenea kote katika jamii hizi. Kila mahali pashike moto kwa nguvu za Mungu. Tutumie Pentekoste halisi Bwana. Nguvu halisi za Roho zirudi ndani ya maisha ya watu hawa. Tujalie Baba. Hao ni wako, kwa neema ya Mungu, hao ni wako. Hao ni uzao wa Ibrahimu, kulingana na ahadi. Tujalie Bwana, wanaliamini neno lako. Chochote kinyume, kana kwamba hakiku wako. Wanaamini neno kwa sababu wao ni uzao wa Ibrahimu. Wao ni wako Baba, kanisa lilochaguliwa tangu awali, ipate kutoa nuru katika siku ya mwisho. Asante Baba, kwa ajili yao.
Naam. Penda.
Weni mikono yenu sasa kwa kumsifu yeye.
Na
huko juu kabisa kwenye roshani, hiyo ni kweli.
Kwani alinipenda.